ป๊บนึงรอคนเข้ามาแป๊บนึงนะครับก็สวัสดีทุกๆท่านนะครับแฟนเพจ8บรรทัดครึ่งทุกๆท่านเลยนะครับก็วันนี้ใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้นิดนึงนะครับเสียงชัดเจนดีหรือเปล่านะครับก็
สามารถได้ยินไหมครับได้ยินเสียงผมไหมทุกคนสวัสดีทุกคนนะครับ
ครับนี่อาจารย์ชัดชาติอยู่กับผมแล้วนะครับวันนี้เป็นมากับรายการเพจ8บรรทัด
มึงจัดมากี่หนแล้ววะต้องเฮ้ยขอโทษทีนะแฟนไอ้ต้องเป็นรุ่นน้องผมผมก็จะเรียกมันไอ้ต้องนะผมก็ธรรมดาของเด็กวิศวะนี่จะมีหลุดมึงกูบ้างก็เรื่องปกติ
ครับก็จัดมาครั้งนี้ถ้าเป็น Facebook Live ครั้งนี้เป็นครั้งที่5แล้วครับอาจารย์ครั้งแรกเป็นเคนนครินทร์น้องเคน
อ๋ออาจารย์ดาษ
ครั้งที่2พี่แท็บระวิศสนิทกันครั้งที่3
วิชั่นเดอะมูน
ไอสารพี่โจธนา
อ๋อ
ครับครั้งที่4พี่กระทิงครั้งที่5
ก
็เ
มืองก็คนใกล้ตัวนั่นแหละฮะหากินใกล้ๆตัวก่อน
โอ้ย
มาก
ครับ
ก็ผมพูด
ทำเล็กๆครับทำเล็กๆทำเล็กๆครับ
ดีๆดีแล้วสนุกดีก็ดี
คนแล้วครับ
ฮะ
คงมีคนเข้ามาฟัง200คนแล้วครับอาจารย
์นะครับโอเค
โอเคเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับก็ฝากใครเข้ามาแล้วได้ยินเสียงชัดเจนหรือเปล่าก
็ครับ
ส่งเสียงกันเข้ามาได้นะครับฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยสักอันนึงจะเป็นพระคุณมากเลยนะครับอยากให้ไลฟ์นี้ออกไปเยอะๆนะครับ
ผมก็แปลกใจแล้ววันเสาร์สองทุ่มไม่ไปเที่ยวเล่นกันเหรอมานั่งดู Facebook Live
อ๋อครับแฟนๆไปบรรทัดครึ่งใฝ่รู้ครับอาจารย
์จริงดีนะ ว่ามันไอ้ผับบาร์เปิดยังตอนนี้เปิดยังครับ
น่าจะ
เปิดใช่ไหมครับ
น่าจะยังน่าจะยังนะน่าจะยัง
เมื่อไหร่เปิดก็อาจจะไม่มีคนดูเท่าไหร่นะ
เปิดใช่ครับแล้วเราก็จะเลิกครับ
ต้องเปลี่ยนเวลาบ้างฮะนี่มันช่วงเวลาล้านลาออกไป
ใช่
ทำกิจการนอกบ้าน
นะนอกบ้าน
ครับ
ครับสวัสดีทุกท่านนะคะอูเข้ามากันเต็มเลยนะครับ300คนแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้นิดนึงนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดไลฟ์ notification ได้นะครับทางด้านขวาบนจะมีไลฟ์ notification อยู่ตอนนี้ผมอยู่กับอาจารย์ชัชชาติแล้วนะครับอย่างนี้ผมว่าเราเริ่มคุยกันเลยก็ได้ครับอาจารย์เดี๋ยวผมขออาจจะเริ่มอย่างนี้ครับอาจารย์ยังวิ่งผมจริงๆมีคนบอกว่าเอ๊ะทำไมอาจารย์กับผมดูรู้จักกันมาบ้างจริงผมเจออาจารย์บ่อยสุดที่สวนลุมนะฮะ
ใช่ใช่คือไอ้ต้องนี่นะมาตั้งแต่ยังวิ่งไม่ค่อยเป็นจนกระทั่งวิ่งเก่งกับผมอ่ะ
ครับอาจารย์
ใช่ป่ะไอ้บูนใช่ป่ะเพื่อนกันแล้วเขาก็มีการเทรนที่แบบเป็นเรื่องเป็นราวใช่ไหมแล้วตอนแรกๆผมก็ยังดูถูกว่าไอ้นี่จะไปได้สักกี่น้ำวะไอ้ต้องมึงไปมาวิ่งเด็กวิ่งดีมากเลยก็ผมว่าเป็นคนที่มีความตั้งใจได้ดีครับ
ครับแล้วอาจารย์ยังวิ่งอยู่ครับช่วงนี้
ผมก็วิ่งครับแต่ว่าผมวิ่งหน้าบ้านตอนนี้คือยังไม่ได้เมื่อวานก็เมื่อเช้าก็เฉียดสวนลุมแต่ยังไม่ได้เข้าไปวิ่งข้างในก็เดี๋ยวรอแป๊บนึงแต่เห็นเพื่อนบอกว่าไม่ต้องใส่หน้ากากแล้วนะครับ
แล้วครับ
ต้องใส่หน้ากากวิ่งเราคงวิ่งไม่ไหวคงไปลงก่อนครับก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าไปอ่ะไปดีต้องไปยัง
ครับครับเนี่ยครับจะไปแล้วครับเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้ผมวิ่งเย็นครับอาจารย์เพราะว่าไม่รู้จะไปไม่ได้ไปสวนลุมเลยวิ่งเย็นแต่ว่าชอบวิ่งเช้ามากกว่าชอบไปสวน
เช้าดีกว่านะผมว่า
ครับ
เพราะวิ่งเย็นมันกินนู่นกินนี่ครับแต่ก็แล้วแต่คนเพราะคนวิ่งเย็นก็เยอะนะสวนลุมผมอ่ะเอาที่สะดวกอ่ะขอให้วิ่งเถอะกี่โมงก็ได้
ออกกำลังกายอาจารย์ช่วงนี้ออกจากบ้านยังครับหรือว่ายังอยู่บ้าน
ออกดีครับออกแล้วช่วงนี้ก็ปกติแล้วฮะแต่ว่าช่วงนี้ลูกผมมันลี้ภัยมาอยู่กรุงเทพไงลูกผมแต่ก่อนมันเรียนอยู่ซีแอตเทิลใช่ไหมมันก็ไปเรียนในอะไรประวัติศาสตร์ที่ซีแอตเทิล
ตอนนี้อเมริกา
ตอนนี้ก็ลี้กลับมาลี้ไปกลับมา
เดือดเดือด
ก็เลยแล้วไปไอซีแอตเทิลมันเป็นกาซีโร่นะมันเป็นจุดที่แบบแม่งคนตายเยอะคนในบ้านคนแก่แม่งตายที่ยกบ้านเลย30
ที่ยกบ้าน
โอ้แบบแล้วกลับมาได้แบบ 2-3 วันก่อนเขาปิดไม่ให้ต้องมีควอรันทีนอะไรเงี้ยโชคดีมากเลยครับ
โอ้โห
แล้วช่วงนี้ก็เลยต้องอยู่ไอ้ลูกชายสุดที่รักนี่นานหน่อยก็คือแบบว่าต้องดูว่าเขาจะไปไหนอะไรเงี้ยเราก็ช่วยดูแลเขาก่อนอะไรเงี้ยครับก็มีก็คือปรับสเก็ตด้วยออกกำลังกายเสร็จก็ถามว่าลูกจะไปไหนแล้วก็ออกไปประชุมนู่นประชุมนี่ลงชุมชนอะไรเงี้ยครับก็ปรับเวลาไปครับ
ครับก็วันนี้เดี๋ยวเราจะชวนอาจารย์คุยหลายเรื่องนะครับคุยเรื่องของอาจารย์ด้วยเรื่องของเมืองด้วยนะครับแล้วก็ใครมีคำถามอะไรก็ฝากเขียนกันเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ คุยกันแบบสบายๆครับที่อาจารย์ไลน์มาถามว่าเป็นทางการไหมไม่เป็นทางการเลยครับอาจารย
์ใช่เมื่อกี้ลูกผมยังเดินมาด่าเลยว่าทำไมใส่เสื้อยืดผมบอกไม่เป็นไรที่รุ่นน้องคุยสบายๆ
สบายๆสบายๆครับก็เป็นอาจารย์ชาติเป็นรุ่นพี่นะครับที่วิศวะจุฬาน
ั้นก็อย่าถือสานะถ้าเราพูดกันแบบรุ่นพี่รุ่นน้องนะครับ
ครับ
เฮ้ยมันมาดูทีหลังได้ใช่มั้ยเนี่ย
ดูทีหลังได้ดูทีหลังได
้แล้วมันอีดิทได้มั้ยเวลาพูดคำหยาบอะไรเงี้ย
ไม่ได้ครับอาจารย
์ไม่ได้เหรออ้าวสวยละ
ก็สบายสบายอย่างนี้อยากจะเริ่มนี้ครับอาจารย์คือแฟนๆแปดบรรทัดครึ่งเนี่ยจริงๆส่วนใหญ่เป็นเหมือนคนทำงานรุ่นใหม่แล้วก็นักบริหารระดับกลางยังไม่ได้แบบเป็นซีเนียร์มากครับเขาก็จะอยากได้แนวคิดการบริหารงานแล้วก็เรื่องรอบตัวอะไรอย่างเงี้ยเลยผมคิดว่ามุมนึงที่อยากชวนอาจารย์มาคุยแรกคือแคเรียร์ของอาจารย์ดูหลากหลายมากเลยครับเลยอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังนิดนึงว่ามันเป็นความตั้งใจหรือเปล่ามันเป็นเพราะอะไรทำไมถึงทำอะไรหลากหลายได้ครับแล้วมันจับพัดจับผูกยังไงครับอาจารย
์คือชีวิตผมมันก็ไม่ค่อยได้วางแผนพุ่งตรงนะผมก็เริ่มจากเป็นเด็กเรียนผมเป็นเด็กบ้าเรียนนะครับต้องเรียนตรงนะเด็กสมัยเด็กอยู่วิศวะก็แบบเป็นคนชอบเรียนหนังสือคือว่าพ่อคุณพ่อคุณแม่เป็นข้าราชการอ่ะก็บอกว่าไม่มีอะไรจะให้หรอกก็ให้ความรู้ก็ไปเรียนหนังสือเราก็ปลูกฝังแต่เด็กนั้นเราก็จะเป็นเด็กบ้าเรียนก็จะไม่ค่อยแบบมีอะไรที่โลดโผนชีวิตมันจะแบบสบายๆอ่ะผมก็เรียนแล้วก็ตั้งใจเรียนเพราะถือว่าเหมือนกับว่าเป็นเป้าหมายหลักมั้งคือเราเป้าหมายหลักเราอยากจะไปเรียนต่อได้ทุนไปเรียนต่ออะไรเงี้ยพอเราเรียนจบแล้วก็ได้รับได้ทุนไปเรียนโทเอกแล้วก็ทำงานนิดนึง2ปีแล้วกลับมาเพราะผมก็เป็นอาจารย์มาตลอดอ่ะใช่ป่ะไอ้จับอาจารย์ผูคือจะมาเป็นการเมืองนี่แหละอันนี้มันก็มาแบบไม่ได้
ไปได้มันไปได้ไงอ่ะอาจารย์
คือมันก็ไม่ได้ว่ามาแบบไม่ได้ตั้งตัว 100% นะคือผมเองก็คือเราอยู่โยธา
คร
ับ งั้นมันก็มีรุ่นพี่ตอนนั้นพี่เพ้งอ่ะพี่ท่านพงศักดิ์ท่านก็ไปเป็นรัฐมนตรีคมนาคมมั้ง
คร
ับ เราก็แบบเหมือนกับเป็นนักวิชาการก็ไปช่วยทัดดูเรื่องเกี่ยวกับเทคนิคอ่ะวิชาการบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จากนั้นมันก็เลยเข้าไปรู้จักเข้าไปให้คำแนะนำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยอาจจะมีคนเขาเห็นว่าพอทำได้มั้งใช่ไหมแล้วผมคิดว่าเนี่ยนี่ก็เป็นรูปแบบหนึ่งนะผมว่าบางทีชีวิตมันไม่รู้หรอกว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรนะผมว่าเหมือนที่สตีฟจ็อบส์พูดน่ะคือการ connect the dots ไง
ครับ
แต่คุณไม่สามารถ connect the dots to the future ได้คุณ connect the dots ได้ในอดีตเท่านั้นผมว่าความหมายของสตีฟจ็อบส์คือว่าคุณไม่สามารถเอาสิ่งที่คุณยังไม่รู้เนี่ยมาต่อเชื่อมเป็นโซลูชันได้มันคุณต้องเอาสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วในใจหรือว่าในประสบการณ์คุณเนี่ยเอามาต่อเป็นโซลูชันได้ผมว่าชีวิตเราเนี่ยมันคือการคอลเลกต์หรือว่าการรวบรวมจุดต่างๆบางทีเราไม่รู้หรอกว่าไอ้จุดนี้มาใช้อะไรแต่ขอให้มีจุดไว้ก่อนอ่ะพอถึงเวลามาเนี่ยจุดนี้มันจะต่อเป็นโซลูชันได้ถูกไหมอย่างตอนผมอยู่เป็นอาจารย์ที่จุฬาผมก็ไปช่วยงานที่กรมอนาคมผมไม่รู้หรอกว่าอนาคตผมจะมาเป็นนักการเมืองนะแต่มันคือการเชื่อมจุดของผมไงว่าเฮ้ยผมเตรียมจุดไว้ก่อนละผมไปหาประสบการณ์ผมไปนั่งอ่านเรื่องเข้าครม.เนี่ยทุกวันจันทร์ถึงเที่ยงคืนนะอยู่2ปีอ่านแบบไม่ได้รู้เลยว่าอนาคตเราจะต้องไปทำงานในกระทรวงอ่านเพราะเราอยากรู้ไงเราอยากรู้เราก็เก็บสะสมไว้แต่พอถึงเวลาที่เราต้องไปทำงานการเมืองเราสามารถตัดสินใจได้ทันทีเลยว่าเราทำได้เพราะว่าเรามีดอทที่เราสะสมอยู่ถูกไหมแล้วช่วงที่ผมไปทำงานตอนอยู่จุฬากับช่วงที่เป็นไปอยู่คมนาคมเนี่ยผมรู้สึกว่าผมไม่มีความรู้เรื่องไฟแนนซ์ไงสุดท้ายผมว่าไฟแนนซ์มันต้องมาผมก็เลยไปเรียน MBA ตรงนั้นแหละไปเรียน MBA ช่วงที่ไปเป็นรัฐมนตรีเชื่อมกันด้วยนะช่วงที่เรียนที่อยู่จุฬาตอนนั้นก็ไปเรียน MBA ถูกป่ะพอตกงานจากการเมืองถูกปฏิวัตินะก็ตกอย่างไม่รู้ตัวอีกนะก็ว่างงานพี่ตึงท่านอนันต์อัศวโพกินรุ่นพี่อ่ะท่านก็ชวนไปทำคิวเฮ้าส์ไอซีโอคิวเฮ้าส์ถามว่าถ้าเราไม่สะสมดอทด้วยการไปเรียน MBA รู้เรื่องไฟแนนซ์รู้เรื่องรีลเอสเตทเราก็ไม่สามารถจะไปรับงานไอซีโอของคิวเฮ้าส์ได้หรอก
คร
ับ นั่นหัวใจอย่างที่สตีฟจ็อบส์พูดเนี่ยผมว่าชีวิตมันคือการสะสมจุดแล้วอาจจะไม่หรอกวันนี้จุดเราจะไปทำอะไรอ่ะแต่พอโอกาสมาถึงเนี่ยเราสามารถเชื่อมจุดพวกนี้ให้เป็นโซลูชันได้ผมว่านั่นคือหัวใจเลยว่าไอความอยากรู้อยากเห็นความแบบไม่ยอมรับสภาพที่เป็นอยู่หาความรู้เพิ่มแล้วก็มีสะสมประสบการณ์ความรู้ไว้เนี่ยสักวันหนึ่งอาจจะได้ใช้ได้เ ผมว่าคล้ายๆกับทิปท็อปตอนที่เขาไปเรียนในคาริโอกราฟีป่ะตอนที่เขาอยู่แซนฟอร์ดหรือไงเขาไปเรียนในเรื่องการออกแบบตัวอักษรอ่ะ
ตัวอักษร
สุดท้ายก็อาจจะไม่รู้เขาไม่รู้ว่าอนาคตเขาจะมาทำแต่สุดท้ายมันคือหัวใจของไอตัว Apple ใช่ไหมในการออกแบบฟอนต์ที่สวยอะไรเงี้ย
คร
ับผมว่าจริงแล้วถ้าดูชีวิตผมเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรหรอกผมชอบเหมือนกับไอ้นักปราชญ์กรีกคนนึงมันพูดไว้อ่ะมันถามว่าความโชคดีมันคืออะไรความโชคดีคือโอกาสมาเจอกับการเตรียมตัวถูกป่ะความโชคดีลัคก็คือ opportunity meet preparation คือถ้าโอกาสมาแต่คุณไม่เตรียมตัวมันก็จะไม่ใช่โชคละก็มันจะหลุดลอยไปผมว่าหัวใจของเราก็คือต้องพยายามเนี่ยรับมีดให้คมพยายามหาความรู้บางทีอาจจะไม่รู้หรอกว่ามันอนาคตจะได้ใช้เปล่าแต่สะสมจุดไว้ครับนั่นก็เป็นเหตุผลที่ผมทำงานหลายๆอย่างเนาะก็เพราะว่าเราก็ไปยุ่งไปเรื่อยอ่ะไปพยายามไปดูสิ่งต่างๆแล้วพอโอกาสมาเราก็เชื่อมจุดได้ครับ
ครับอาจารย
์อืม
ตอนนี้มีคนเข้ามา500กว่าคนแล้วครับอาจารย์ตอนนี้ดูเราสดๆนะครับ
กดดันขึ้นนะ
ตะกี้เนี่ยอยู่2คน
คือผมตอนที่ต้องโทรมาชวนผมก็เกรงใจผมกลัวคนเสียเวลาด้วยหรอกว่ามันเสียเวลาฟังในคืนวันเสาร์ที่มีค่าของการพักผ่อนเอานะครับก็พยายามเอานะก็จะไม่เชื่อมากนะผมว่าฟังหูไว้หูที่ผมพูดนะครับมันอาจจะใช้ได้กดบางคนแล้วก็ใช้ไม่ได้กับคนบางคนก็ได้ครับ
เข้ามาแล้วฝากคำถามไว้ได้เลยนะครับงี้เดี๋ยวเราชิฟเกียร์กันนิดนึงครับอาจารย์ช่วงนี้อาจารย์ทำอะไรบ้างครับช่วงนี้
ก็ที่ผ่านช่วงนี้คือลงชุมชนเยอะถูกป่ะก็คือลงไปดูไปช่วยปัญหาแก้ปัญหาชุมชน2เดือนที่ผ่านมามันก็ไอ้สภาวะโควิดผมว่าทำให้เกิดปัญหาในชุมชนเปราะบางในกรุงเทพเยอะครับงั้นเราก็มีพอดีผมทำลงไปดูปัญหาเรื่องเมืองช่วงก่อนโควิดแล้วก็มีอาสาสมัครอยู่งั้นช่วงที่ผ่านมาเรารู้สึกว่าปัญหาของคนที่กระทบรุนแรงคือคนชุมชนเปราะบางในกรุงเทพช่วงที่ผ่านมาลงทุกวันเอาของไปแจกไปดูปัญหาพยายามแก้ปัญหาให้เขาซึ่งตอนนั้นผมทำในโครงการหนึ่งก็คือโครงการบ้านใกล้เรือนเคียงไม่รู้เคยได้ยินป่ะไม่เคยได้ยินต้องเขาหมายถึงว่าถ้าเราดูชุมชนเปราะบางในกรุงเทพเนี่ยมันจะมีอยู่ทุกหัวและแหงว่าคนในชุมชนเปราะบางจริงๆแล้วมันแต่ก่อนเรียกชุมชนแออัดนะก็คือคล้ายๆเป็นสลัมอ่ะเขาไม่ได้อยู่แค่คลองเตยทุกแห่งที่มีงานจะมีชุมชนนี้อยู่เพราะเขาเป็นคนที่มาเซอร์วิสพวกเราอ่ะเป็นแม่บ้านเป็นรปภ แล้วพวกนี้เป็นกลุ่มแรกเลยที่โดนโควิดหนักก็ถูกหยุดพองานหยุดปุ๊บพวกนี้เลย์ออฟก่อนพวกนี้ไม่มีเงินเก็บแล้วพวกนี้จะอยู่ใกล้บ้านผมก็เลยมีความคิดว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราควรจะไปดูแลชุมชนที่อยู่ใกล้บ้านเรานะเพราะว่าผมว่าถ้าเรามาดูเนี่ยคนไทยเราผมว่ามีน้ำใจในการช่วยเหลือเยอะเลยคือในแง่ซัพพลายความช่วยเหลือเราไม่มีปัญหาแต่ปัญหาคือเราไม่สามารถแมชไอ้ความช่วยเหลือกับดีมานด์ที่ต้องการได้อะความช่วยเหลือมันจะไปกองอยู่ที่ใดที่หนึ่งนั่นผมว่าหัวใจคือว่าถ้าเกิดเราลงไปดูบ้านใกล้ๆเราดูชุมชนใกล้ๆแล้วก็ไปช่วยกันดูแลโดยตรงเนี่ยผมว่าการช่วยเหลือจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเราก็เลยลองทำเป็นเว็บไซต์บ้านใกล้เรือนเคียงแล้วก็บอกตำแหน่งของชุมชนที่อยู่ใกล้ๆในแต่ละพื้นที่แล้วให้คนโทรไปถามแล้วก็ลงไปช่วยโดยตรงไงผมว่าอันนี้ก็เป็นโครงการหนึ่งที่เราทำต่อเนื่องกันมาแล้วก็ได้ผลดีนะก็มีคนลงไปช่วยชุมชนใกล้บ้านเราไปเจอชุมชนที่เราไม่เคยรู้จักแบบผมอยู่ทั้งรอเนี่ยนะ
ครับ
อยู่ตั้งแต่เกิดละก็ไม่รู้หรอกว่ามีชุมชนที่เปราะบางอยู่ 3-4 แห่งนะในทั้งรอจะหลบอยู่ตามซอกหลังสอนออยู่ตามริมคลองแป้งอะไรเงี้ยแล้วเราก็ลงไปดูแลช่วงที่ผ่านมาทำเรื่องดีครับลงไปดูแลปัญหาของชุมชนครับ
ครับอาจารย์ครับกรุงเทพนี่เป็นชีวิตดีๆที่ลงตัวอาจารย์คิดว่าไงคร
ับ
อาจารย์
มันก็อาจจะมีบางคนนะผมว่าอันนี้ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่ส่วนตัวใหญ่เนาะผมว่าลงไปดูแล้วผมว่าคนส่วนใหญ่กรุงเทพยังมีปัญหาเยอะครับผมว่าแล้วก็ผมว่าปัญหาต่างๆจริงแล้วมันมีมาก่อนโควิดนะต้องคือปัญหาในกรุงเทพเนี่ยมีแต่ว่าโควิดเป็นตัวขย่าวอ่ะให้ปัญหาพวกนี้มันเห็นชัดเจนขึ้นนะผมว่าอันนี้คือผมว่ายังไม่ลงตัวหรอกผมว่ามีอีกเยอะถามว่าเวลาเราพูดถึงกรุงเทพถามว่าตรงแรงกิ้งกรุงเทพคืออะไรอะไรเป็นอันดับหนึ่งที่เราแรงกิ้งในโลกเราเป็นเมืองน่าเที่ยวถูกป่ะหลายคนบอกว่าเราเป็นเมืองน่าเที่ยวไม่เป็นอันดับหนึ่งก็เป็นอันดับสองอ่ะถูกป่ะถามว่าเราเคยแรงเป็นเมืองน่าอยู่ไห
ม
เราไม่เคยเป็นเมืองน่าอยู่นะแต่เราเป็นเมืองน่าเที่ยวนะคือคนมาสักอาทิตย์นึงมาเที่ยวชอบสนุกแต่เราไม่ใช่เมืองน่าอยู่อ่ะนั่นผมว่าหัวใจก็ทำยังไงให้เราเป็นเมืองน่าอยู่นะผมว่าเรามันเป็นเรื่องที่ไม่ก็ไม่ง่ายอ่ะแต่ว่านี่คือโจทย์หลักว่าเราทำยังไงที่ไม่ใช่เป็นแค่เมืองน่าเที่ยวแล้วถ้าเกิดเราเป็นเมืองน่าอยู่อ่ะผมเชื่อว่าการท่องเที่ยวเราจะดีขึ้นด้วยซ้ำอาจจะมีลูกค้าอีกกลุ่มนึง มือนที่เราไปญี่ปุ่นน่ะผมคิดว่าญี่ปุ่นเองเขาก็ไม่ได้ตั้งใจให้เป็นเมืองน่าเที่ยวนะผมว่าเขาเลิกจากเป็นเมืองน่าอยู่แต่ว่าพอเป็นเมืองน่าอยู่ปุ๊บเดี๋ยวมันน่าเที่ยวแล้วมันก็จะมีคนไปแต่ถ้าเราเริ่มจากเมืองน่าเที่ยวเนี่ยเราจะเน้นเป็นเที่ยวกลางคืนเที่ยวแบบโหดๆอย่างเงี้ยมันก็ได้นักท่องเที่ยวกลุ่มนึงมาผมว่าเมืองกรุงเทพยังเมืองว่าไงนะดีลงตัวอะไรเงี้ยผมว่ายังไม่ใช่นะคงต้องมีการปรับปรุงอีกพอสมควร
แล้วปัญหาหลักๆที่อาจารย์เห็นคือผมว่าปัญหารถตรงรถติดแล้วนี่เราคงรู้แต่ว่าที่อาจารย์เห็นจริงๆมันทำไมมันไม่น่าอยู่ครับอาจารย
์ผมว่ากรุงเทพเนี่ยถ้าผมมองเนี่ยผมว่ามันก็เหมือนกับร่างกายคนนะผมว่าบางทีเราไปเน้นในไอ้เส้นเลือดใหญ่เยอะไปอ่ะคือเราไม่ได้ลงเป็นเส้นเลือดฝอยอ่ะผมว่าเราทำระบบขนส่งมวลชนเนี่ยเราก็ไปเน้นทำเรื่อง BTS ทำเรื่องระบบทางด่วนถูกไหมมันก็เป็นโครงการที่ลงทุนเยอะฟังแล้วมันดูแบบเท่ดีอ่ะนั่นคือเส้นเลือดใหญ่แต่สุดท้ายแล้วอ่ะเรานั่ง BTS มาถึงอ่อนนุชน่ะเราต้องนั่งมอไซค์เข้าบ้านอีก5กิโลถูกป่ะไม่ตัวเส้นเลือดฝอยนี่แหละคือตัวที่มีปัญหาแต่ว่ากรุงเทพนี่แหละมันพิกลพิการเพราะว่าเราไปเน้นแต่ระบบเส้นเลือดใหญ่แต่เส้นเลือดฝอยที่เข้าไปเซอร์วิสเราโรงเรียนขนาดย่อยที่อยู่ตามชุมชนไอ้สาธารณสุขศูนย์สาธารณสุขที่อยู่ย่อยตามชุมชนผมว่ายังไม่มีคุณภาพที่ดีเรามีโรงพยาบาลใหญ่ๆระดับโลกเลยนะหลายแห่งเลยเรามีระบบการขนส่งเรามีอุโมงค์น้ำอุโมงค์ระบายน้ำขนาดยักษ์เลยแต่ไอ้จากท่อระบายน้ำจากบ้านเรามาถึงอุโมงค์เนี่ยมันมาไม่ถึงไงถูกไหมผมว่าส่วนหนึ่งคือเราไปเน้นโครงการขนาดใหญ่แต่เราไม่ได้ลงไปดูชุมชนเรายังมีปัญหาเยอะนะผมว่าจริงแล้วไอ้ต้องเริ่มก็คือคล้ายๆกับผมว่าคล้ายๆกับระบบดีไซน์ thinking ป่ะก็คือว่ามันต้อง empathize ลูกค้าให้มากกว่านี้หน่อยถ้าเกิดเรามองประชาชนคือลูกค้าผมว่าต้องเอาตัวเราไปใกล้ชิดประชาชนให้มากขึ้นนะผมว่าอันนี้จะทำเมืองอาจจะทำโจทย์ให้ตอบให้เมืองให้น่าอยู่มากขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าเรามาเน้นแต่โครงการใหญ่ๆแต่สุดท้ายแล้วไอ้เส้นเลือดฝอยเราอุดตันหมดครับ
อาจารย์ครับยูสอันนี้ถ้าพูดถึงดีไซน์ thinking อันนี้ผมสงสัยแล้วถ้าเราทำกรุงเทพครับอาจารย์ยูสเซอร์แรกๆเลยของอาจารย์ที่อาจารย์จะดีไซน์ให้เขาเนี่ยคือคนกลุ่มไหนเพราะมันมีหลายกลุ่มมากเลยพอเอาพวกนี้มาจับแล้วแบบคงต้องนึกถึงยูเซอร์หน้าตายูเซอร์ที่อาจารย์อยากจะช่วยเขามากๆแล้วเป็นคนส่วนใหญ
่คือผมว่าต้องดูให้ดีว่าคนกลุ่มไหนที่ต้องการให้เราช่วยอ่ะถูกไหมผมว่ามีคนกลุ่มนึงไม่ต้องการให้เราช่วยหรอกมันก็มีคนแบบบางกลุ่มที่แบบเขาบอกเฮ้ยอย่ามายุ่งกับกูเลยกูอยู่ได้แล้วอะไรเงี้ยถูกไหมผมว่าเอาที่นี้ผมว่าเอาดูคนที่เป็นส่วนใหญ่ก็คือลงไปที่จริงๆแล้วต้องอินคลูซีฟอ่ะคือมันต้องรวมคนทุกคนเข้ามาให้ได้แต่ว่ากลุ่มคนที่เปราะบางผมว่าเขาเป็นคนที่ต้องการความช่วยเหลือจากเราก่อนถูกไหมแต่คนที่แบบมีทางเลือกอยู่แล้วอ่ะถูกไหม BTS เราทำไปเขาก็ไม่ได้ข้างเขาเป็นนั่งเขาก็มีรถเก๋งมีคนขับรถอย่างนี้ไม่ต้องไปสนใจมากถูกไหมเขาบอกว่าอันนี้เราก็อาจจะแบบก็ปล่อยเขาไปได้มันคนที่มีพลังอยู่แล้วมีกำลังอยู่แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าเขาต้องการให้รัฐมายุ่งกับเขาน้อยลงด้วยซ้ำผมว่าเราลงไปดูชุมชนคือ empower คนตัวเล็กตัวน้อยให้ชีวิตดีขึ้นว่าอันนี้จะเป็นวิธีแล้วผมเชื่อว่าถ้าคนตัวเล็กตัวน้อยมีคุณภาพที่ดีขึ้นทุกอย่างมันจะปรับปรุงให้ดีขึ้นได้หรือว่าเราทำขนส่งมวลชนให้ดีหรือว่าเหมือนว่าคนไปรถเมย์ให้ดีไม่ใช่เฉพาะรถ BTS ถ้ารถเมย์ให้ดีปุ๊บคนก็ทุกคนก็ไปใช้รถเมย์หรือว่ารถมันจะติดน้อยลงได้ถ้าเส้นเลือดฝอยดีขึ้นแต่พอเส้นเลือดฝอยพิกลพิการเนี่ยก็รวนทั้งระบบทั้งร่างกายทั้งไปถึงระบบเส้นเลือดใหญ่ด้วยครับ
อะไรคือแบบเหมือนกระดุมเม็ดแรกเลยครับอาจารย์ของการบริหารจัดการเมือง
แบบผมคิดว่าสองส่วนจริงๆแล้วถ้าเกิดดูเนี่ยผมว่ามันเมืองเนี่ยมันต้องมีหลายส่วนร่วมกันเนี่ยเรียกเป็นquadruple helix ผมว่าก็คือภาครัฐเนี่ยต้องโปร่งใสแล้วก็ต้องมีประสิทธิภาพอันนี้สำคัญผมว่าไอ้เรื่องความโปร่งใสเนี่ยเป็นตัวที่ตัดก่อนเราอยู่หนักเหมือนกันผมว่าภาคประชาชนก็ต้องเข้มแข็งนะคือหมายว่าประชาชนเองก็ต้องมีสิทธิ์มีเสียงผมว่าหัวใจเราต้อง empower ให้คนมีส่วนร่วมให้มากขึ้นภาควิชาการที่จะเป็นหลักในการหาคำตอบที่มีประสิทธิภาพและภาคเอกชนนะจริงๆแล้วทรัพยากรส่วนใหญ่อยู่กับภาคเอกชนน่ะนั่น4อันนี้ต้องเป็นเกลียวที่ประสานกันให้ดีมันอย่าหวังว่าภาครัฐจะมาแก้ปัญหาให้เราได้ผมว่าทั้ง4อันเนี่ยมันต้องประสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภาครัฐเนี่ยคือต้องมีประสิทธิภาพแล้วก็ต้องฟังทุกกลุ่มให้มากขึ้นด้วยครับ
ครับแล้วในเชิงการอาจารย์เคยทำงานทั้งบริหารทั้งภาครัฐภาคเอกชนอะไรอย่างเงี้ยครับ
ครับ
ต่างกันไงครับอาจารย์
มันก็โคตรต่างนะคือผมว่าหัวใจอันหนึ่งน่ะผมว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของการทำงานเนี่ยคือความไว้ใจนะ เขาไว้ใจคือ trust น่ะถูกป่ะซึ่งผมคิดว่าภาคเอกชนเนี่ยมันมี trust มากกว่าภาคราชการถูกป่ะหมายว่าราชการเนี่ยเขาต้อง assume แล้วว่าต้องทุจริตไว้ก่อนอ่ะนั่นจะทำให้กระบวนการตัดสินใจเนี่ยมันก็ช้านะเพราะว่าจริงแล้วถ้าเกิดเราไม่มี trust ปุ๊บเนี่ยไม่มีความไว้ใจทุกอย่างเนี่ยมันจะแพงแล้วมันจะช้าถูกป่ะพอเราบอกว่าไม่มี trust ปุ๊บมันก็จะมีกระบวนการตรวจสอบมันจะมีกระบวนการอะไรเยอะแยะเลยทำให้กระบวนการช้าแล้วก็มันผมว่าราชการเนี่ยมันเบสออนว่าไม่ทัสนั้นพวกที่อยู่ทำอยู่ในภาคราชการเนี่ยมันก็จะผลักดันอะไรได้ช้าเหมือนกันนะซึ่งอันนี้เราก็ไม่ได้โทษผมว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นปัญหาเรื่องความโปร่งใสของราชการอยู่แล้วไงแต่พอเรามาถึงภาคเอกชนเนี่ยผมว่าเขาเมื่อเขาเลือกไปเป็น CEO ของบริษัทเนี่ยเขาไว้ใจเราระดับหนึ่งแล้วเขาวัดที่ผลงานนั้นพอให้ความไว้ใจปุ๊บเนี่ยเรามีสิทธิ์ในการทำงานในการรุกเชิงนโยบายได้ตามที่ต้องการได้มากขึ้นนะผมว่าหัวใจคือเรื่องนี้แหละแล้วผมว่าราชการก็ต้องดูตรงนี้ว่าทำไงให้มีความไว้ใจมากขึ้นเอาเทคโนโลยีมาช่วยได้ไหมเพื่อให้การตัดสินใจมันกระชับขึ้นหรือไม่สุดท้ายแล้วราชการก็ต้องลดบทบาทลง คือเอาเท่าที่จะเป็นอ่ะเพราะเรารู้ว่าราชการเนี่ยบางทีมันสร้างความไว้ใจยากในระบบถูกไหมก็อาจต้องทำราชการให้มันเล็กลงเพิ่มประสิทธิภาพด้วยใช้เทคโนโลยีเข้ามาแล้วบางอย่างก็ต้องให้เอกชนเป็นคนทำครับนั่นผมว่าความแตกต่างคือเรื่องความไว้ใจนี่แหละซึ่งมันก็ทำให้มันช้าแล้วก็ประสิทธิภาพมันไม่ค่อยได้ครับ
อืมครับแล้ว
แต่ต้องก็เคยอยู่นี่ใช่ไหมเราอยู่รับภาษาอังกฤษมาก่อนกับอยู่แบงก์เป็นไงต่างกันไหมพูดได้ป่ะ
ต่างครับต่างก็ช้ากว่าครับเพราะว่ารับภาษาอังกฤษอย่างที่อาจารย์บอกครับมันก็จะมีโปรเซสกระบวนการโปรคิวเมนต์อย่างเงี้ยทำยิง
ถาม
เ
งี้ยใช่ไหมมันก็จะมีกระบวนการซึ่งเรื่องความไว้ใจซึ่งวันเนี้ยทำไงให้มันปรับให้มันกระชับขึ้นนะครับ
ใช่เขามีคนบอกกันด้วยครับว่ามันไม่ใช่แค่แพงและช้านะครับอาจารย์มันห่วยด้วยบางที
พูดได้เหรอครับนี
่ไม่คือบางทีมันแบบไม่ต้องไปออกมาอย่างนี้ว่าอะไรเงี้ย
ใช่
ครับแต่ก็คิดว่าเป็นประเด็นหนึ่งเหมือนกันแล้วอาจารย์แล้วถ้ามันเป็นผู้นำของภาครัฐกับผู้นำของภาคเอกชนครับอาจารย์บทบาทการบริหารงานจะต่างกันไหม
มันก็ไม่ต่างนะผมว่าจริงแล้วถ้าเกิดถามว่าคือถ้าเรารู้ไอ้ขอบเขตรู้ไอ้จุดอ่อนหรือว่าข้อจำกัดขององค์กรเนี่ยเราก็ทำไปตามนั้นถูกไหม
คร
ับ นั่นผมว่าหลักก็คือคล้ายๆกันเราก็ทำงานเต็มที่แล้วก็แล้วผมก็ใช้หลักไอ้พวกดีไซน์ทิงกิ้งมาใช้เยอะก็คือเราก็ต้องเอ็มพาทายไอ้ลูกค้าประชาชนเหมือนกันน่ะสมมติเราอยู่กระทรวงคมนาคมเราก็ไปเข้าใจว่าประชาชนมีปัญหาอะไรมาก็ออกไปเดินดูไปใช้บริการไปดูว่าเขาคิดยังไงเรามาทำอยู่หมู่บ้านต่างๆแล้วก็ลงไปหาลูกค้าก็เริ่มที่เอาลูกค้าเป็นตัวตั้งแหละหรือไม่ก็เอาประชาชนเป็นตัวตั้งผมว่าจริงแล้วไม่ได้ต่างกันนะผมว่าหัวใจหลักๆในการเป็นลีดเดอร์ของผมก็คือใช้หลักก็คือนำโดยทำเป็นตัวอย่างอ่ะลีดไปเอ็กซ์แอมเปิลถูกป่ะผมว่าอันนี้ง่ายๆเลยเราอยากให้ลูกน้องเป็นยังไงเราทำอย่างนั้นเราอยากให้ลูกน้องไปบริการประชาชนเราต้องเอาประชาชนไปที่ตั้งเราต้องลงไปดูประชาชนว่าเขาทุกข์สุขอย่างไรเราอยากให้ลูกน้องไปดูแลลูกค้าที่ซื้อบ้านเราตอนผมอยู่คิวเฮาส์แล้วสาวที่เราต้องลงไปดูหมู่บ้านให้เห็นว่าอะไรคือ priority อะไรคือหัวใจของเราไงถ้าผมว่าถ้าเกิดเราให้ความสำคัญตรงนั้นสุดท้ายมันก็คือการสื่อว่าอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการเห็นให้ลูกน้องเป็นแล้วเราอยากให้เขาตรงเวลาเนี่ยเราก็ต้องมาตรงเวลาถูกป่ะหรือว่าเราอยากให้เขาแบบตอนนั้นผมอยู่คิวเฮ้าส์ก็มีปัญหาเรื่องการจะลดค่าใช้จ่าย
อ่
ะระหว่างนั้นถามว่าจะลดค่าใช้จ่ายทำยังไงผมว่ามันก็ต้องเริ่มจากตัว CEO แหละผู้บริหารน่ะถ้าเราปรับบทเมื่อเราลดค่าใช้จ่ายแต่ว่าเราไม่ทำให้เป็นตัวอย่างลูกน้องก็ไม่เชื่อหรอกถูกป่ะตอนนั้นจำได้อาจจะมีเรื่องเล็กๆแต่ว่ามันก็ยังลดตำแหน่งตอนผมอยู่ที่คิวเฮ้าส์อ่ะแล้วก็ให้งบถามแล้วบอกว่าเราไม่เอาหรอกแล้วก็ลดของลูกน้องที่ลาออกไปเป็นลูกน้องรองจากเราอ่ะเขาลาออกไปก็มีรถบ้านแล้วก็รถคันนั้นมาใช้เราไม่ต้องซื้อใหม่มันก็ใช้ได้เหมือนกันเนี่ยผมว่าตัวอย่างนี้แหละว่าถ้าเราบอกว่าลดค่าใช้จ่ายเราก็ต้องทำให้เป็นตัวอย่างอันนั้นก็เป็นแนวคิดว่าอยากให้ลูกน้องเป็นอย่างไรทำอย่างนั้นอ่ะมันก็ใช้ได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเอกชนหรือว่าเป็นราชการถูกไหมก็หลักง่ายๆประมาณนี้ครับ
มีหลักอื่นๆไหมครับอาจารย์นอกจาก lead by example สำหรับอาจารย์
ผมว่าหัวใจอย่างที่บอกคือคำว่า trust ถูกไหมผมว่าคำว่าความไว้ใจนี่ผมฝากน้องๆทุกคนเลยนะครับผมว่าถามว่าเราจะเลือกคนลูกน้องเขาจะให้เรานำมันขึ้นกับเขาไว้ใจเราหรือไม่ใช่ไหมแล้วเราจะเลือกคนไหนมาทำงานเราจะโปรโมทใครถ้าเป็นระบบเอกชนนะไม่ใช่ราชการมันมีระบบเส้นสายอีกเรื่องนึงมันต้องใช้คำว่า trust ที่คำว่าทักสั่งง่ายมาถามว่าคำว่าทักมาจากไหน
เ
ราจะตั้งทักได้ไงจริงแล้วมันก็มีหนังสือของไอ้ซีฟี่โคเวนมันก็เขียนเรื่อง speed of task เนี่ยเขาบอกทักมันมาจากสองเรื่องง่ายๆก็คือ competency ก
็
คือความเก่งความเก่งก็คือว่าเราทำงานได้ตามที่กำหนดไหมเรามีผลงานเป็นที่ประจักษ์ไหมนะนี่คือ competency
อ
ันสองคือ character หรือตัวตนของเราถูกป่ะตัวตนของเราคือว่าเราทำเราเห็นแก่ตัวไหมเราทำเราคิดถึงส่วนรวมไหมพฤติกรรมเราเป็นยังไงผมว่าทักมันต้องมาจาก2องค์ประกอบนี้อันใดขาดใดหนึ่งไปไม่มีทักเราจะเก่งให้ตายแค่ไหนถ้าเราจะมาทำงานสายเราดีลิเวอร์งานไม่ได้ไม่มีทักหรอกให้เราเป็นคนดียังไงก็ตามนะถ้าเราไม่เก่งงานมันก็ไม่มีทักนั่นผมว่ามันต้องทำสองอันนี้คู่กันไปอ่ะนะผมว่าก็คือฝากว่าไม่ว่าจะเป็นผู้นำหรือจะเป็นผู้ตามผมว่าหัวใจคุณวัตรมันสุดคือเรื่องการสร้างความไว้ใจแล้วมันต้องค่อยๆปิวอ่ะจริงแล้วมันคล้ายๆกับสร้างแบรนด์ของตัวเองขึ้นมานะแล้วก็ให้ทั้งสององค์ประกอบต้องคู่กันไปทั้งคาแรคเตอร์แล้วก็ทั้งคอมเพเทนซี
ครับอาจารย์มีลูกน้องคนโปรดไหมครับอาจารย์ชอบลูกน้องแบบไหนถ้าแบบที่อาจารย์แบบรู้สึกว่า
พูดง่ายๆก็คือสั่งหนึ่งได้สิบสั่งหนึ่งได้สิบ
exceed expectation
นี่แหละ exceed expectation ใช่คือเหมือนกับคนที่เขาขวนขวายแล้วก็คนที่เขากล้าถามกล้าเถียงอะเถียงก็ต้องแบบมันก็ต้องมีเซนต์หน่อยนะไม่ใช่เถียงแบบนั่นน่ะก็คือคนที่แบบเหมือนกับเราสั่งแล้วเขาก็ไปขวนขวายไปทำมากกว่าที่เราสั่งไงแล้วก็แบบแล้วก็กล้าถ้าเราผิดเขาก็กล้าพูดผมก็คล้ายๆผมก็เชื่อไอ้เรเดเรโอนิดหน่อยนะไอ้เรื่องไอ้ชาร์เกอร์เรนซี่อ่ะใช่ป่ะหมายว่าคือผมว่าคืออย่าเก็บอะไรไว้ในใจอ่ะถ้ามีอะไรผมก็พูดออกมาตรง
ๆ
ว่าพูดกันมาแล้วก็จบนั่นผมว่ามันคือคอนเซ็ปต์ไอ้ radical transparency หมายว่ามีอะไรก็พูดออกมาแล้วก็เคลียร์กันให้จบแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่เห็นด้วยต้องพูดถูกไหมผมว่าอันนี้คือสิ่งที่ผมก็คาดหวังจากลูกน้องนะทั้งคนที่เราชอบคือคนที่กล้าเถียงเราผมจะได้เลยผมมีคนรถคนหนึ่งที่มีเขาทำงานกับเราชั่วคราวถูกไหมแล้วก็ขับให้ตอนนั้นช่วงนั้นออกจากงานแล้วไปช่วงนั้นไปช่วยหาเสียงตอนที่เป็นแคนดิเดตนายกไงแล้วลูกน้องคนหนึ่งก็มีวันหนึ่งก็ถามพูดผมว่าท่านจะดีกว่าดีมากเลยถ้าท่านไม่โมโหไม่ควบคุมถ้าควบคุมอารมณ์ไม่ดีโอ้ยแต่ผมเฮ้ยคือตอนนั้นมันแบบมันก็เราก็ฟาสเทปทีแล้วก็แบบอารมณ์เสียใช่ไหมเขาก็กล้ามาพูดกับเราให้ผมก็ขอบคุณด้วยนะผมให้ขอบคุณว่ะแล้วเรามันเหมือนกับคนที่เตือนเราไงถูกป่ะงั้นผมว่าไอ้อย่างนี้แหละลูกน้องแต่ผมว่าเขาก็รู้จังหวะพูดนะเขารู้จังหวะพูดวิธีพูดเขาเราไม่ได้โมโหอะไรอ่ะแต่ว่าอันนี้มันคือการเตือนสติแล้วผมว่าถ้าเรามีคนที่แบบเขาแบบดีกับเราเขากล้าพูดตรงๆผมว่านี่คือสิ่งที่เราคาดหวังเหมือนกัน
อืมครับโอ้โหอาจารย์ครบถ้วนครับตอนนี้ใครฝากใครยังอยู่ตอนนี้นะครับ500กว่าคนแล้วนะครับก็กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับนี่เข้ามาฟังกันแล้วกดไลค์กดแชร์ให้นิดนึงครับอยู่กับอาจารย์ชัชชามีคำถามอะไรฝากไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมาไล่ถามตอบให้นะฮะอาจารย์ครับแล้วตะกี้เราพูดเรื่องบริหารงานกันนิดนึงคือตะกี้อาจารย์พูดในเชิงของลูกน้องและทีนี้อาจารย์คิดว่าลูกน้องคนหนึ่งเนี่ยตะกี้พูดเรื่องสร้าง trust ไปแต่ว่าจริงๆแล้วเวลาอาจารย์บอกมีลูกน้องที่แบบอยากให้เขากล้าพูดอ่ะแต่ลูกน้องคนไทยส่วนใหญ่ไม่กล้าพูดนะอาจารย
์อา
จารย์ทำไงอ่ะ
คือผมว่าอย่างที่บอกมันต้องหลีกไป example อ่ะถูกป่ะผมว่าหลักก็คือบางทีผมก็ใช้วิธีง่ายๆนะถือว่าเวลาประชุมนี้ใช่ไหมถ้าประชุมกันเนี่ยถ้าเรื่องไหนที่ผมไม่ต้องการความเห็นเนี่ยผมจะตั้งหัวโต๊ะถูกป่ะ
คือ
มันจะมีเป็นโต๊ะยาวๆใช่ป่ะว่าเรื่องไหนที่ผมอยากจะให้จบๆผมหลีกเรื่องที่ผมไม่ต้องการความเห็นผมตั้งหัวโต๊ะจบแต่เรื่องไหนต้องการความเห็นเนี่ยผมจะลงไปตั้งกับเขาไงคือเราไม่นั่งหัวโต๊ะเราจะตั้งอยู่เด่นอยู่กับเขาเป็นส่วนหนึ่งของเขาให้เขารู้ว่าเฮ้ยเราเท่ากันนะมีอะไรคุยได้แค่ผมว่าแค่ตำแหน่งของการนั่งก็มีผลกับการซิกแนลกันนะว่าตอนนี้เราเป็นเฮดเราอยู่หัวเราต้องการจบสรุปจบแต่เมื่อไหร่แล้วการที่เราเริ่มแต่จะได้ความเห็นเราจะเดินละเราไปนั่งตรงนู้นไปนั่งกับเขาไปอะไรอย่างนั้นเหมือนกับว่าเราอยู่ในระนาบเดียวกันเราก็ต้อง encourage ว่าสนับสนุนในการถามที่ให้ถามผมว่าต้องจี้ถามเลยคิดยังไง
จี้ถาม
ยังไงต้องพอก็จี้ไปเลยแล้วพอเขาจี้ปุ๊บเนี่ยพอเราเริ่มถามปุ๊บเขาจะเริ่มเตรียมตัวไง
อ๋อ
แต่ไม่ผมว่าบางทีเราก็ต้องเป็นตัวหลีดงานไงแล้วสุดท้ายก็จะเถียงไปเรื่อยอย่าง
เหม
ือ
น
ผมฝากไว้อย่างนึงนะผมฝากอันนี้ผมก็เป็นบทเรียนว่าไม่มีระบบประชาธิปไตยในการบริหารงานนะเว้ยคืออันเนี้ยผมเคยทำผิดไปหนึ่งไงคือแบบว่าเราก็คุยอย่างเงี้ยสุดท้ายผมบอกว่าอันนี้เดี๋ยวเราโหวตกันเราโหวตกันสุดท้ายผมก็ไม่เชื่อโหวตว่าคำว่าถือว่าคือใครว่าบางทีเราฟังได้แต่ว่าคำว่าไอ้ประชาธิปไตยเดียวบางทีมันไม่ใช่ในเอกชนเท่าไหร่หรอกเพราะว่าเราไม่ได้นับโหวตไงใช่ป่ะถ้าเกิดเราโหวตพูดบอกว่าใครอยากจะให้ขึ้นเงินเดือนทุกคนก็โหวตขึ้นเงินเดือนหมดแหละ
ครับ
มันไม่ได้ไงนั่นผมว่าจริงแล้วก็คือว่าต้องระวังในการใช้ประชาธิปไตยเหมือนกันเพราะว่าในระบบเอกชนเนี่ยแต่ละคนมันมีโนเลจไม่เท่ากันไงในแต่ละเรื่องไงงั้นเราไม่สามารถเวททุกคนเท่ากันได้ในเรื่องที่ตัดสินใจเพราะบางคนอาจจะเป็นเอ็กซ์เพิร์ทเรื่องการเงินบางคนเป็นเอ็กซ์เพิร์ทเรื่องการออกแบบนั้นเสียงของแต่ละคนในแต่ละมิติมันไม่เหมือนกันไงแล้วบางทีผมก็ตอนนั้นผมเคยพลาดไปหนแล้วก็ไปให้โหวตซึ่งเอาคนที่ไม่รู้เรื่องนี้มาโหวตด้วยไงผลมันเลยออกมามั่วๆเพราะฉะนั้นบางทีก็ต้องดูเหมือนกันว่าอาจจะไม่ใช้กับทุกงานได้เพราะฉะนั้นก็เหมือนกับเรไดเรโอไงเขาถึงทำไปสกอร์คาร์ดไง
ครับ
หมายว่าทุกคนในบริษัทจะมีสกอร์คาร์ดว่าตัวเองแข็งด้านไหนแม้เวลาโหวตเนี่ยมันจะให้เวทกับสกอร์คาร์ดด้วยว่าคนนี้เก่งไฟแนนซ์คนนี้เก่งเรื่อง risk management อะไรเงี้ยก็ฝากไว้หน่อยว่าก็แต่ว่าสุดท้ายมันก็ต้องเราเป็นคนกระตุ้นให้เกิดการถามการแชร์ครับผมว่านั่นก็เป็นเรื่องสำคัญ
ครับจ้าครับ
ผมว่าฝากอีกหนึ่งว่าไอ้เรื่องการฟังความคิดเห็นลูกน้องไม่ใช่คือคุณไม่ใช่ทำเพื่อเป็นสร้างภาพนะ
เออยังไงครับอาจารย์
แต่ว่ามันจะมีแบบเฮ้ยฟังไปแต่สุดท้ายกูก็ฟันธงเองอ่ะ
เออมีเยอะ
ผมบอกว่าจริงแล้วถ้าเกิดจะทำมันก็ต้องทำอย่างเป็นออเทนติกด้วยอ่ะคือทำแล้วก็ต้องให้เห็นว่าเราเชื่อเขาจริงๆอ่ะถูกป่ะ
ทำยังไงครับอาจารย์อันนี้ถามไม่ได้กลัวนะครับอาจารย์คือผมว่ามีลีดเดอร์เยอะมากเลยอ่ะที่พยายามจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบว่าตอนนี้รู้แล้วว่าต้องเป็นคนเอมพาธีมากขึ้นแต่ลูกน้องไม่เชื่อลูกน้องเหมือนกับว่าคือไม่เชื่อเหมือนกับไอพี่ฟังผมจริงมาอยู่ดีพี่มาเปลี่ยนแบบนี้อะไรเงี้ยคือมันเหมือนกับauthenticity มันจะออกมาได้ยังไงครับอาจารย
์ผมว่ามันต้องมาทั้งสองฝ่ายไงต้องสองฝ่ายแปลว่าลูกน้องเองก็ต้องพรูฟด้วยว่าคุณมีคุณค่าในการรับฟังอ่ะเพราะฉะนั้นอย่าไปหวังว่าเจ้านายจะฟังผมตลอดถ้าคุณไม่มีกลืนพอผมก็ไม่ฟังหรอกใช่ไหมแล้วผมก็มีตัวอย่างผมก็มีกลุ่มของผมกลุ่มคือผมก็จะมีเฟซของผมที่ผมเขียนเนื้อหาอะไรเงี้ยใช่ไหมอันนี้ก็เป็นกลุ่มผมก็มีกลุ่มอยู่สักสี่ห้าคนที่เป็นลูกน้องที่มาช่วยอ่านเนี่ยนั่นหลักการผมคือถ้ามี1ใน5คนนี้บอกว่าไม่โพสต์ผมไม่โพสต
์
คือถ้าเกิดเขาไม่เห็นด้วยว่าเนื้อหามันเหมาะหรือว่าคำพูดไม่เหมาะถ้ามี1คนวีโต้จบผมก็คือฟังไงผมว่าทำไมผมยอมตรงนี้ผมไว้ใจเขาไงเราจะทำงานด้วยกันมาหลายปีเนี่ยผมให้แวลูในการตัดสินใจเขาแล้วถ้าเกิดมีแค่1ใน5บอกว่าอย่าไปโพสต์เลยนะเนื้อหามันไม
่
เหมาะแล้วก็มันก็พูดว่าไม่ควรโพสต์จริงๆเพราะบางทีเราใช้อารมณ์เราอยากจะโพสเรื่องนี้อะไรเงี้ยแต่มันไม่ได้สะท้อนตัวเราเองเต็มที่ไงลูกน้องเขาเห็นเขาก็ผมว่าถ้าเกิดเราเริ่มทำให้มันเกิดความจริงใจนะแล้วลูกน้องก็พิสูจน์ได้ว่าเขาเองเขาก็มีจุดน่ะมันเพราะมันต้องสองฝั่งร่วมกันครับ
อืมครับมีคำถามจากน้องๆน่าจะเป็นน้องจุฬาแน่เลยถามว่าอาจารย์ชอบอะไรที่สุดตอนที่เป็นอาจารย์จุฬาครับ
ชอบคือชีวิตผมถามว่าแพชชั่นมันก็เหมือนกับเป็นแพชชั่นนะแพชชั่นอะไรผมก็รู้ว่าเป็นอาจารย์มันช่วยให้คนสามารถพัฒนาชีวิตได้นะ
ครับ
อาจจะฟังแล้วเหมือนกับเป็นดุลยพินิจนะแต่ว่าผมว่านั่นคือเหมือนกับมันเป็นแพชชั่นผมมั้งว่าช่วงที่เป็นอาจารย์คือหน้าที่อาจารย์ทำให้คนแบบพัฒนาตัวเองได
้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ซึ่งอันเนี้ยมันเหมือนกับว่าผมก็ไม่รู้ตัวเองหรอกว่ามันคือแพชชั่นของเราจนกระทั่งเมื่อไม่กี่ปีมานี้นะมีคนถามว่าแพชชั่นของเราคืออะไรแพชชั่นมันคืออะไรผมก็ยังบอกว่าผมอยากออกแบบบ้านหรือว่าผมอยากจะเป็นคำนวณแต่สรุปแล้วว่าไม่ใช่ป่ะผมว่าแพชชั่นผมคือเหมือนกับทำอะไรก็ได้เล็กๆน้อยๆให้คนเขามีชีวิตที่ดีขึ้นนั่นคือแพชชั่นมันก็เลยโชคดีว่ามันไม่ใช่ดีเทลของงานไงแต่ว่าไม่ว่าอยู่ตรงไหนมันก็ทำไอ้นี้ได้เป็นอาจารย์มันก็ช่วยให้แบบเด็กมีความรู้มากขึ้นไงไปเป็นการเมืองก็คนช่วยให้คนเดินทางขึ้นรถเมล์สะดวกขึ้นไปทำหมู่บ้านมันก็ทำให้คนรู้สึกว่ามีบ้านที่แบบอยู่มีชีวิตครอบครัวที่มีความสุขไงทำไมนะพอแพชชั่นมันเป็นเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนอื่นเนี่ยมันเลยไม่ได้สเปซิฟิกกับเรื่องงานมากงั้นไม่ว่าจะอยู่งานแบบไหนมันก็ทำให้เราแฮปปี้ได้แต่ผมว่าไอ้ตรงที่เป็นตอนที่เป็นอาจารย์ก็จะเป็นเรื่องนี้แหละที่แบบทำให้คนอื่นมีความสุขหรือว่ามีชีวิตที่ดีขึ้นผมก็จะเป็นคนที่ไม่ค่อยตัดเกทโทนนะไม่ได้เคยให้เอฟเพราะเราก็อยากให้เขาแบบมีความสุขดีแล้วไปจุดอ่อนเลยนะก็มีคนบอกว่าผมแบบเหมือนกับใจอ่อนแต่บางทีก็มีปัญหาไม่รู้ต้องเป็นแบ
บ
อย่างดีไซน์ทิงกิ้งเนี่ยพอเราไปเอ็มพาทายคนมากๆเนี่ยบางทีเราก็จะมีจุดอ่อนเรื่องว่าเราไปเห็นใจเขาเยอะไง
เป็นครับ
พอถึงเวลาเนี่ยเราบางทีมันก็เป็นจุดอ่อนที่ว่าบางทีก็มีผู้ใหญ่ก็บอกว่าผมบางทีแบบเหมือนกับว่าใจอ่อนเพราะเราลงไปทุกข์กับลูกน้องหรือกับคนเราเห็นปัญหาเขาเนี่ยบางทีมันทำให้เราตัดสินใจลำบากขึ้นเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นจุดอ่อนของดีไซน์ทิงกิ้งนะ
คร
ับ พอเราอยู่ใกล้คนบางทีมันก็จะทำให้ตัดสินใจได้อาจจะแบบมีปัญหานิดหน่อยก็ฝากเตือนน้องๆไว้ครับก็ต้องระวังให้ดีก็มีหนังสือบางเล่มก็บอกว่าเอ็มพาไทซ์มากก็ไม่ดี
ใช่
ป่ะผมเห็นใช่ผมก็ต้องบาลานซ์ให้ดีเหมือนกันน่ะก็ต้องมีหลักการหรือมันก็ต้องมีมือโหดๆคอยช่วย
ถู
กป่ะคือหมายว่าถ้าเกิดเราเอ็มพาไทซ์อาจจะต้องมีคนที่แบบมาช่วยเราตัดสินใจเรื่อง HR
เรื่อง
การประเมินอะไรอย่างเงี้ยที่เขาอาจจะไม่ได้แบบเอ็มพาไทซ์มากเขามีโลจิกมีเหตุผลอีกรูปแบบนึงแล้วก็มานั่งคุยกันด้วยครับ
ครับอาจารย์เคยมีปัญหานอนไม่หลับไหมครับอาจารย์แบบว่าม
ีตอนม.3อะไรเงี้ยตอนเด็ก
นะแล้วเหมือนก็อาจารย์มีเรื่องที่แบบทำให้แบบนอนไม่ค่อยหลับแบบว่าเอาแบบมีบทคิดเรื่องอะไรเยอะเครียดอ่ะมีไหมอาจารย์เคยเครียดไหม
ผมเครียดก็คิดเรื่องลูกอ่ะเรื่องลูกเพราะว่าลูกผมก็แบบเหมือนกับถ้าพวกเราเคยอ่านลูกผมเป็นเด็กหูหนวกไงเกิดขึ้นมาก็เป็นเด็กหูหนวกเพราะฉะนั้นชีวิตผมไม่มีอะไรหรอกก็คือเรื่องลูกก็คือเรื่องอันดับหนึ่งเพราะเราก็เป็นห่วงเขานะมันก็ตัดไม่ผ่านไม่ขาดนั่นก็ยังกังวลถึงปัจจุบันนี่แหละว่าเฮ้ยเขาจะทำงานยังไงจะอะไรเงี้ยถ้าเกิดเป็นห่วงมากถึงก็เป็นห่วงเรื่องลูกว่าอนาคตก็จะเป็นอย่างไรแต่ก็นานๆผลได้ถึงจะนอนไม่หลับนะแต่ว่าส่วนใหญ่เพราะว่าพอเราออกกำลังกายเราก็เหนื่อยไงแล้วผมก็เป็นคนนอนเร็วไงผมก็จะเริ่มง่วงแล้วเนี่ยไอ้ต้อง
เดี๋ยวรีบครับอาจารย์
ไม่ต้องรีบผมก็จะแบบผมก็จะนอนเร็วแล้วก็เหมือนก็เป็นแพทเทิร์นไง
ครับ
จำให้ผมว่าในแง่นอนไม่หลับเราก็ไม่ค่อยมีเพราะเราออกกำลังกายเราก็เหนื่อยอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนกับผมอาจจะโชคดีพอเราเจอเรื่องลูกผมว่ามันเป็นเรื่องที่หนักที่สุดในชีวิตนะ
อ๋อครับ
หนักมากเพราะฉะนั้นมันเรื่องอื่นก็ไม่ได้แบบมันเทียบว่ามันก็เบาไปเยอะเหมือนกับเราผ่านจุดที่พีคแล้วเรื่องนึงนะ
ครับเมื่อกี้อาจารย์พูดเรื่องแพชชั่นเลยอยากจะแตะอ้อมมาวันนี้เรื่องที่แบบหลายๆคนเขาคงจะสงสัยเรื่องพวกนี้ไอ้ชีวิตเมืองกรุงเทพออกแบบได้ไม่รู้หรือเปล่าแต่ชีวิตนี่ออกแบบได้ไหมครับอาจารย
์ชีวิตออกแบบได้เปล่าต้องอ่านหนังสือดิอ่านยังไงDesigning your life ใช่ไหมก็ผมว่าก็ออกแบบได้นะแต่ผมก็เชื่ออย่างที่บิวก็พูดนะก็คนเขียนหนังสือใช่ไหม
ครับ
เฮ้ยผมก็มีไอ้เถอะผมมีเปล่าวะ
บิวเบอร์เน็ต
ใช่บิวเบอร์เน็ตเขาก็พูดเรื่องนี้ไว้ใช่ไหมก็เหมือนกับว่าแต่ผมว่าเขาพูดดีคือว่าเขาบอกอย่าไปกังวลเรื่องแพชชั่นมาก
ยังไงครับอาจารย
์คือผมว่าอย่าไปกังวลเรื่องแพชชั่นผมว่าอย่างที่ผมยังไม่รู้เลยแพชชั่นผมเป็นอะไรจนทั้งผมอายุ50กว่าเนี่ยถูกปะไม่ผมว่าอย่าไปกังวลเรื่องแฟชั่นต้องลองทำดูอ่ะก็เหมือนเราก็ต้องเทสต้องทายโปรโตไทป์เทสไปเรื่อยอ่ะมันอย่าไปคิดว่าต้องหาแฟชั่นเจอผมว่ามันเราไม่มีทางรู้ว่าเราจะชอบอะไรจนกว่าเราได้ลงมือทำอันนั้นเรื่องหนึ่งนะอีกเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าอันนี้จากประสบการณ์ที่เห็นนะผมว่ามันก็มีหนังสือเล่มหนึ่งอ่ะเขาก็เขียนได้ดีมันชื่อมันเกี่ยวกับเรื่องสอนเรื่องการดำรงชีวิตบอกว่าอย่าถามว่าคุณต้องการอะไรจากชีวิตแต่ให้ถามว่าชีวิตต้องการอะไรจากคุณเพราะเขาหมายว่าอย่างนี้คือคุณต้องการอะไรจากชีวิตเนี่ยคือ passion หนึ่งคืออะไรเขาบอกจะไปถามตรงนั้นถามว่าชีวิตต้องการอะไรจากคุณคือว่าณเวลานี้คุณต้องทำอะไรให้ชีวิตอยู่รอด
อ
าจจะสำคัญกว่า passion นะนั้นผมว่าผมก็เจออย่างผมไม่ไล่ครับผมไปวิ่งสวนลุมเนี่ยผมก็เจอลุงคนหนึ่งชื่อลุงขาวนี่อายุ70กว่าแล้วนะลุงขาวเนี่ยนะทุกเช้าแกจะขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็จะเอาน้ำเปล่า10ขวดมาแจกคนที่ไม่รู้จักตอนเช้าอ่ะวิ่งแต่แกแจกคนแกไม่รู้จักก็แจกเดินแจกครับแล้วเสร็จแล้วแกก็กลับไปทำงานที่โรงพิมพ์ของลุงแกซึ่งเป็นงานหนักนะสำหรับคน75
ครับ
ถามว่าแพชชั่นจะคืออะไรแพชชั่นแกไม่ใช่เรื่องโรงพิมพ์แน่นอน แต่แพชชั่นคือการเอาน้ำมาแจกคน
อ
่ะถูกป่ะแล้วผมว่าแพชชั่นเนี่ยบางทีอาจจะไม่ต้องอยู่ในเนื้องานที่เราทำหรอกถ้าเราไม่สามารถเลือกได้เพราะว่าอย่างลุงขาวเนี่ยคือเขาต้องเอาชีวิตรอดก่อนถูกป่ะ
คือ
ต้องมีงานทำก่อนส่วนแพชชั่นเนี่ยมันหาจากงานอดิเรกหาจากเวลาว่างเนี่ยผมว่าก็คล้ายๆกับพวกเราแหละมันจะพึ่งไปกังวลเรื่องแพชชั่นมาบ้านพักเนี่ยต้องเอาชีวิตให้รอดก่อนอย่างผมอย่างตอนที่ผมลูกผมหูหนวกใช่ไหมผมต้องพาเขาไปรักษาที่ออสเตรเลียถามว่ามันคือแพชชั่นผมก็ไม่ใช่แพชชั่นผมนะที่จะต้องทิ้งไอ้อนาคตที่อยากจะเป็นทำวิชาการอะไรอ่ะแต่นั่นมันคือสิ่งที่ชีวิตต้องการจากเราไง
ครับ
ว่ามันต้องทำไปก่อนต้องเอาชีวิตให้รอดก่อนงานบางทีอย่าเพิ่งไปคิดถึงแพชชั่นมากความแพชชั่นเอามาแทรกตัวอื่นออกไปวิ่งตอนเช้ามีความสุขจากการวิ่งการช่วยคนมาเติมเต็มทำฮอปปี้อะไรเงี้ยผมว่าอย่าไปกังวลเรื่องแพชชั่นนะว่าบาบาหรอกคือเห็นน้องๆหลายคนเวลาไปเมนเทอร์เนี่ยจะพูดถึงแพชชั่นเยอะไงแพชชั่นโอ้แพชชั่นคืออะไรอะไรเงี้ยถือว่าผมว่าอย่าไปกังวลมาก
เออเป็นไงครับอาจารย์ผมมีอย่างนี้เหมือนกันแล้วก็ตอนช่วงนี้มีน้องจุฬาตอนนี้ให้เราไปเมนเทอร์เนี่ยครับช่วงนี้หางานยากมากเลยแนะนำไงดีอาจารย
์แนะนำก็คือว่าก็ต้องทำใจนะทำใจแล้วก็
ใจก่อ
นคือมันก็สถาบันโลกด้วยผมว่าจริงแล้วอ่ะมันก็โหดร้ายแต่ว่าผมต้องบอกเลยว่าผมว่ามันเป็นโชคดีของน้องด้วยนะอันนี้ผมว่าโควิดนี่นะมันทำให้คนหลายคนต้องเจ๊งไปอ่ะโดยเฉพาะคนที่มีต้นทุนเก่าว
่
าคือคนที่มีต้นทุนเก่าเช่นคุณเปิดร้านอาหารเนี่ยผมเชื่อว่าไอ้ต้นทุนที่เป็นฟิสิกส์เนี่ยมหาศาลแล้วมันจะเจ๊งได้ง่ายแต่มันก็จะเป็นทำให้มันเป็น creative destruction น่ะเป็นการทำลายล้างคนรุ่นใหม่ที่ไม่มีต้นทุนเก่าแต่ถ้ามีไอเดียมีดิจิตอลไม่มีต้นทุนไกลภาพเดิมผมว่าลุกขึ้นมาสู้มีโอกาสได้เยอะในช่วงนี้ก็ต้องดูดิผมว่าแต่หลายสตาร์ทอัพเกิดขึ้นตอนนี้แหละเพราะว่าไอ้ต้นทุนเก่าที่เขาแบกมาเนี่ยเขาแบกต่อไม่ไหวตั้งแต่ที่จบมาใหม่เนี่ยไม่ได้แบกต้นทุนเก่าเนี่ยผมว่าก็มีแต้มต่อนะนั้นผมว่าอย่าเพิ่งไปกังวลมากมันมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียแต่ว่าสำคัญเราต้องทันนะผมว่าหัวใจตอนนี้คือโอเคต้องเรียลลิสติกอย่าไปเพ้อฝันว่าเดี๋ยวเราก็จะหางานได้ใน 3-4 เดือนอ่ะมันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้ถูกป่ะผมว่าตอนเนี้ยประหยัดค่าใช้จ่ายก่อนเลยน้องทุกคนถูกป่ะมีอะไรต้องรักษาแคชไว้ก่อนมาตรการอะไรที่รัฐออกมาถ้าเกี่ยวกับเราไปเอาก่อนเลยอ่ะจะ 5,000 บาทจะลดนี่ผ่อนบัตรเครดิตเอาไว้ก่อนรักษาแคชไว้ก่อนว่าอันนี้พูดถึงอย่างเงี้ยไปแน่ก่อนนะมันอย่าไปคิดว่าเฮ้ยกูจบมาแล้วไม่กูไม่ต้องการความช่วยเหลือจากใครไม่จริงอ่ะมีอะไรช่วยได้เอาช่วยก่อนถูกป่ะส่วนเรื่องงานผมคิดว่าทำก็ได้ทำอย่าไปเกี่ยวว่างานถูกงานแพงถ้าไม่มีอะไรทำจริงๆอ่ะไปทำวอลเนเทียร์ก็ได้ไปทำงานที่ไม่ต้องมีแต่ขอให้ไปเจอคนไปเจอคอนเนคชั่นไปเทสต่าง
ๆ
มันมีโอกาสมาให้เราโดยที่เราไม่รู้ตัวอยู่แล้วนะฮะแล้วผมว่าในแต่ละวันแบ่งเวลาให้ดีสมมติว่าเรายังไม่มีงานเนี่ยเวลามันจะผ่านไปเร็วไงผมว่าต้องแบ่งเวลาในแต่ละวันให้ดีเช่นตื่นเช้ามาออกกำลังกายอ่ะแล้วก็อาจจะไปทำวอลันเทียร์อะไรบางส่วนหาความรู้เพิ่มนั้นพยายามทำแบ่งสเกจตัวในวันให้มันครอบคลุมสิ่งที่เราทำมันจะได้ไม่ขาดไวไงนะผมเชื่อว่ามีโอกาสแน่นอนสำหรับเด็กรุ่นใหม่แล้วผมว่าโลกหลังโควิดมันจะดีขึ้นนะมันจะเป็นโลกที่แบบถ้าพูดในแง่ของเมืองเนี่ยต้องคือเมืองเนี่ยแต่ก่อนหัวใจของเมืองคือการเชื่อมโยงถูกไหมมันจะเชื่อมโยงทางกายภาพเป็นหลัก
ครับ
พอมีโควิดเนี่ยผมว่าการเชื่อมโยงทางดิจิตอลเนี่ยมาแรงขึ้นแม้การเชื่อมโยงทางกายภาพเดิมที่มีต้นทุนสูงเนี่ยคนที่ถือต้นทุนอยู่ก็จะเสียเปรียบนั้นเด็กจบใหม่ไม่ได้มีต้นทุนเดิมผมว่าได้ก็มีโอกาสนั้นผมว่าเราอย่าไปกังวลพยายามหาโอกาสแล้วก็เนี่ยอย่างที่บอกต้องทำหลายๆอย่างแล้วก็อาจจะไม่ต้องกังวลเรื่องรายได้มากลองดูก่อนว่ามีอะไรทำก็ทำไปก่อนครับ
ครับนะถ้ามีคำถามครับคุณเอกสิทธิ์ถามว่าตะกี้เราพูดเรื่องกรุงเทพกันตอนแรกมีคนถามเรื่องนี้เยอะเพราะอาจารย์พูดถึงสเต็กโฮเดอร์หลายๆอันแล้วมันมีสเต็กโฮเดอร์ที่เป็นประชาชนนะครับอาจารย์อย่างผมเนี่ยเป็นคนกรุงเทพที่ผมจะทำยังไงให้กรุงเทพมันน่าอยู่ขึ้นได้ครับอาจารย์
ผมว่าก็ต้องมีส่วนร่วมนะผมว่าจริงแล้วอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเรามีแพลตฟอร์มให้ประชาชนมามีส่วนร่วมได้เนี่ยผมว่ามันจะทำเหมือนกับเราใช้คำพูดว่าเป็น empower
ครับ
ประชาชนอ่ะตัวอย่างที่ดีคือไต้หวันนะมอไต้หวันออเดียแทนท่านรัฐมนตรีออเดียแทนทำได้ดีซึ่งผมไปเจอเขาหลายหนนะเขาทำไอ้กอล์ฟซีโร่อ่ะที่เหมือนว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเข้ามาแก้ปัญหาต่างๆใครมีไอเดียก็เอามาแชร์กันเพราะไต้หวันไม่มีการปิดประเทศนะช่วงโควิด-19ถูกไหม แล้วผมว่านั่นคือตัวอย่างของการเดโมแครติซ์โดยใช้ดิจิตอลเลยอ่ะผมว่าในแพลตฟอร์มหนึ่งที่อาจจะมีไปที่เราจะทำได้คือรัฐต้องส่งเสริมตรงนี้อ่ะหมายว่าทำแพลตฟอร์มที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมจริงๆและอยากซีเรียสไม่ใช่ว่าพอมีวิกฤตทีก็ปัดฝุ่นแพลตฟอร์มไทยชนะมาทีอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยไม่มีประโยชน์นะหมายความว่าคือมันต้องเป็นเหมือนกับอยู่ในสายเลือดอ่ะถูกป่ะคือเราต้องทำใช้ฟังความเห็นเขาจะอยู่ในสายเลือดจนกระทั่งคนไม่เคอะเขินเวลาใช้ถูกป่ะไทยชนะถามว่ามันมีใครไปสแกนเพราะผมก็น้อยนะเวลาเดินก็เดินผ่านยกโทรศัพท์มาทำท่านิดหน่อยเพราะมันไม่ใช่ culture ของเราในการใช้ดิจิตอลแพลตฟอร์มอะไรพวกนี้ผมว่าแต่ละคนมีส่วนร่วมได้รัฐก็ต้องสร้างระบบที่จะรับฟังความเห็นแล้วก็เอามา implement จริงๆอ่ะซึ่งถ้าเกิดทุกคนมันมีส่วนร่วมผมว่าเมืองมันจะดีขึ้นมากๆเลยนะเหมือนจะมีคนมาช่วยดูแลเมืองอีก8 ล้านคนอ่ะว่าไอ้ท่อที่พักอยู่ตรงไหนถนนที่ฟุตบาทที่เน่าอยู่ไหนเรามีคนที่มาร่วมกันตรงนี้แล้วก็ตอบโจทย์ของประชาชนผมว่ามันจะมีพลังขึ้นเยอะเลยนั่นผมว่ารัฐเนี่ยหาแนวร่วมอาจจะเป็นแพลตฟอร์มดิจิตอลสำหรับคนที่เข้าถึงหรือเป็นแพลตฟอร์มเป็นทาวน์ฮอลล์มีตติ้งก็ได้สำหรับคนที่ไม่ได้มีดิจิตอลแพลตฟอร์มฟังประชาชนเยอะขยับการตัดสินใจไปอยู่ใกล้คนไปอยู่ที่เขตที่ตำบลที่อำเภอให้มากขึ้นอ่ะแล้วผมเชื่อว่าชีวิตไอ้เมืองมันจะดีขึ้นได้ครับ
อือฮึแล้วการ empowerment ที่เกียร์จานพูดครับปัจจุบันนี้คือมันค่อนข้างเซ็นทรัลไลซ์ครับหรือว่ามัน
ปัจจุบันผมว่าค่อนข้างเซ็นทรัลไลซ์นะคือมันก็มีแพลตฟอร์มแต่ว่ามันไม่ค่อยเบิร์กมีหลายคนที่พยายามจะทำแพลตฟอร์มขึ้นมาหรือคนรุ่นใหม่สตาร์ทอัพขึ้นมาเดี๋ยวผมว่าทางภาครัฐเองยังไม่ตอบรับนะผมว่าจริงๆแล้วภาครัฐเองอาจจะกลัวมั้งคือบางทีกลัวเรื่องความโปร่งใสเรื่องงานอะไรเงี้ยจริงๆแล้วถ้าเกิดเป็นผมนะทำแพลตฟอร์มเลยขึ้นเลยขึ้นกระดาษเป็นแบบดิจิตอลที่ศาลาว่าการเลยใช่ไห
ม
วันนี้คอมเพลกี่จุดไฟสีแดงขึ้นที่ไหนแก้ยังพรุ่งนี้ไปแก้มาดูตรงไหนที่ไฟไม่ติดฟุตบาทน้ำท่วมก็เอาขึ้นเลยอ่ะทุกคนมีแพลตฟอร์มจดโลเคชันแชร์ปุ๊บขึ้นแล้วก็เห็นบนแผนที่เลยผมว่าพวกนี้มันก็ถ้าทำงี้จริงอ่ะก็คือให้เห็นว่าเราให้ความสำคัญประชาชนถูกป่ะแต่ปัจจุบันก็อาจจะมีเรื่องร้องเรียนไปแล้วก็อาจจะไม่ค่อยมีตอบรับอะไรอย่างเงี้ยถูกป่ะผมว่าเทคโนโลยีมันไปไกลแล้วถ้ามันทำได้อะทำเรื่องเอาหัวใจที่เอาประชาชนมามีส่วนร่วมคำว่า empower ความหมายคือว่าเอาเขามาเป็นแนวร่วมนะให้มาช่วยมือให้มาร่วมมือกันน่ะถูกป่ะงั้นผมว่าเราจะแบบลดภาระไปได้เยอะสุดท้ายราชการมันจะเล็กลงแล้วก็เอกชนประชาชนมันจะเข้มแข็งขึ้นนะครับ
ครับแล้วในมุมมองของอาจารย์ตอนนี้เรื่องท้าทายของเมืองไทยหลังโควิดนี่เรื่องไหนที่น่าจะซีเรียสสุดครับอาจารย์
คือผมว่าเรื่องแรกนะคือเรื่องเศรษฐกิจนะผมว่าอันนี้ก็น่ากลัวชิบเป๋งนะยังไงแบงก์ก็หนักดีกว่าไอ้ต้องสบายเลยไม่ต้องใจปันผลกลางปีตลกดีกว่าผมว่าคือถ้าเกิดผมกังวลตอนนี้นะผมว่ากังวลคือว่าตอนนี้ไอ้ลีดเดอร์ทางเศรษฐกิจเราไม่มีอ่ะหรือว่าคือท่านรองนายกท่านก็บอกว่าท่านก็เบื่อแล้วแล้วก็ท่านบอกว่าคนดีอยู่ไม่ได้อ่ะนะถ้าท่านเป็นคนดีท่านก็จะอยู่ไม่ได้ไงแล้วก็ท่านรัฐมนตรีคลังก็ไม่รู้จะอยู่ต่อหรือเปล่าท่านผู้ว่าแบงค์ชาติท่านก็จะไม่ต่ออายุแล้วอ่ะ
เมื
่อตอนนี้เหมือนกับว่าทางเศรษฐกิจผมกังวลเหมือนกันนะเพราะว่าเหมือนกับว่าเราไม่รู้ใครตามไงแล้วสภาวะตอนนี้มันเปราะบางมากถือว่าอันนั้นคือเรื่องแรกที่มันนี่กังวลอ่ะแล้วก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้มันยังอาจจะยังไม่เห็นชัดเพราะว่ามันยังมีเรื่องผ่อนหนี้เรื่องดีเฟอร์ดอกเบี้ยไปก่อนนะ
ครับ
เวลาที่ทุกอย่างมันหมดระยะผ่อนปรนอ่ะมันก็จะเห็นที่มาชัดขึ้นแล้วก็ผมว่าเลย์ออฟคือตอนนี้เลย์ออฟคนจะเป็นคนระดับเซอร์วิสใช่ป่ะซึ่งงานจะกลับมานะเวฟแรกเนี่ยพวกแม่บ้านพวกรอพองานจะกลับแต่เวฟสองคือพวกไวท์คอลล่าพวกนี้ถ้าโดนเลย์ออฟเราจะเหนื่อยเพราะมันงานจะไม่กลับง่ายง่าย
เ
พราะว่าตอนนี้คงต้องดูให้ดีแล้วผมว่าเรื่องเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่ลำบากแล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นห่วงนะแล้วก็สุดท้ายมันก็จะหลีดไปถึงเรื่องความเหลื่อมล้ำที่จะรุนแรงขึ้นเหมือนกับว่าผมว่าปัญหามันอย่างที่บอกว่าพอคนที่ไม่มีเซฟตี้เน็ตมันก็จะยิ่งห่างออกอ่ะห่างออกมากขึ้นคนที่มีเงินก็เงินฝากก็เต็มแบงค์ถูกไห
มคร
ับอย่างเช่นผมอยู่เขาใหญ่เมื่อวานอาทิตย์ที่แล้วคุยกันผมว่าตอนนี้คนไปซื้อที่เขาใหญ่เต็มเลยที่ดินเขาใหญ่คนไปโอนที่เต็มเลยเหมือนคนก็ยังมีคนที่มีก็ยังมีเกินไงไปหาบ้านเขาใหญ่ไปหนีกลัวโควิดคนที่ไม่มีก็ยิ่งไม่มีหนักขึ้นไปอีกอ่ะผมว่าโควิดเนี่ยมันจะทำให้เรื่องความเหลื่อมล้ำนี่มันรุนแรงขึ้นแล้วก็ผมว่าเรื่องเศรษฐกิจนะผมว่าเนี่ยที่เป็นตัวกังวลเรื่อง4 แสนล้าน สี่แสนล้านเนี่ยตกลงคือผมเชื่อนะสี่แสนล้านทำถนนไม่ประโยชน์นะครับเพราะว่ามันไม่ได้ช่วยเลยอ่ะมันต้องไปให้คนที่ลำบากโดยตรงอ่ะนะผมว่ามันมีตัวอย่างทั่วโลกที่ทำได้นะของอเมริกาก็มีเรื่อง Paycheck Protection Program PPP ถ้าไม่ได้ create งานนะผมว่าหัวใจคือว่าภาครัฐอย่าไปสร้างงานเอกชนคือคนสร้างงานรัฐต้องไปช่วยเอกชนให้เขาอยู่รอดเพื่อไปสร้างงานเมื่อไหร่ก็ตามที่รัฐพยายามสร้างงานหายเพราะว่ามันจะมีเรื่องโทษทีมันจะมีเรื่องความโปร่งใสเรื่อง evidence เข้ามาไงแล้วผมว่าเห็นหลายๆรัฐเนี่ยหลายประเทศเนี่ยรัฐไม่ได้พยายามสร้างงานแต่รัฐไปช่วยให้ธุรกิจไม่ lay off คนเพราะธุรกิจเนี่ยคือตัวสร้างงานไงดังนั้นผมว่าไม่ต้องไปคิดหรอกว่าจะไปสร้างงานอะไร400,000 ล้านเอาเงินเนี่ย direct ไปที่ธุรกิจไม่ให้ lay off คนให้เขาอยู่ไปถึงจุดที่มีวัคซีนให้ได้แต่พอเราไปคิดจะทำถนนทำอะไรเงี้ยผมว่ามันก็เหนื่อยขึ้นนะมันจะแบบมันจะมีเรื่องว่าตกลงจะไปช่วยใครได้ประโยชน์อะไรเงี้ยก็ต้องระวังก็เป็นเรื่องที่กังวลอยู่นี่ครับว่าสุดท้ายแล้วอนาคตประเทศจะเป็นยังไงเนาะ
ครับ
แต่ก็หวังว่ามันจะไปได้นะ
ครับ
โอ
เคครับอาจารย์เดี๋ยวคำถามท้ายๆนะครับอาจารย์ตอนนี้มีคน500กว่าคนนะครับก็อย่าลืมนะครับฮะของ8 บรรทัดครึ่งนะครับใครที่ยังอยู่นะครับก่อนที่จะยังไง สามารถให้ขออนุญาตให้เขียนฟีดแบคไว้ให้หน่อยนะครับเหมือนเป็นโปรโตไทป์ครับอาจารย์คือผมทำโปรโตไทป์อยากให้ก่อนออกไปเขียนฟีดแบคว่าชอบอะไรนะครับหรือว่าอยากให้ปรับปรุงเรื่องอะไรก
็ไม่ชอบด้วยดิต้องไม่ชอบด้วยนะ
ครับชอบอะไรอยากทำอะไรให้ดีขึ้นไม่ชอบอะไรนะฮะก็เขียนเข้ามาได้เลยนะครับอาจารย์ครับอาจารย์อาจจะคำถามท้ายๆอาจจะเป็นเรื่องอาจารย์บริหารเวลายังไงครับโปรดอาจารย์น่าจะมีภารกิจเยอะ
คือผมคิดว่าผมก็ต้องล็อกเลยอ่ะคือก็เหมือนอย่างที่ไอเอาสิ่งที่สำคัญไปจองที่ไว้ก่อนไงถูกป่ะนะผมว่าเรื่องสำคัญก็คืออย่างเรื่องดูแลสุขภาพเรื่องอะไรก็ต้องทำก่อนเพราะผมก็ทำแบบตื่นมาตีตอนนี้ผมก็ตื่นเร็วก็นอน3 ทุ่มตื่น3:30อะไรเงี้ยแล้วก็อ่านหนังสืออะไรนิดหน่อยดูอีเมลแล้วก็ออกไปวิ่งออกกำลังกายแล้วก็แบ่งแต่ตอนนี้ผมก็ให้ความสำคัญกับลูกชายผมเยอะหน่อยว่าเขาเพิ่งกลับมาก็มันก็นั่นคือก็เป็นหินก้อนใหญ่หน่อยก็ไปจองที่ก่อนแต่หรือว่าก็ฟิลให้เต็มกลางคืนก็อ่านหนังสืออะไรเงี้ยครับช่วงนี้ก็ดีหน่อยเพราะเราไม่ได้ผมไม่ได้มีงานประจำช่วงนี้ก็คือลงทุนชนแล้วก็ทำเป็นงานที่ปรึกษาได้เยอะครับ
ครับนี้อยากให้ปิดท้ายด้วยหนังสือครับอาจารย์แต่อาจารย์พูดเรื่องหนังสือผมอาจารย์เป็นคนแรกที่คุยกับผมแล้วผมรู้สึกว่าอาจารย์อ่านหนังสือเยอะมากหลากหลายมากเลย
ตรงนี้ไม่ค่อยเยอะละ
อาจารย์แนะนำสักเล่ม2 เล่มได้ไหมครับอาจจะเป็นหนังสือที่แบบเหมาะกับช่วงนี้หรือว่ายังไงดีผมว่ามีหลากหลายอ่ะจะแนะนำหนังสือหน่อย
หนังสือแต่ละผมดูสไลด์มีสไลด์หนึ่งแต่ละหนังสือเก่านะหนังเก่าได้ปะ
ได้
เ
ก่าได้เก่าได้ก็ได้
แต่อันนี้คือหนังสือที่ผมอ่านเดี๋ยวก่อนนะแป๊บนึงไอ้มันต้องแชร์สไลด์ก่อนถูกปะวะ
แชร์ได้ครับอาจารย์แชร์ได้ครับอาจารย์โชว์ลิสต์ฮะต้องแคปเจอร์นะฮะทุกคนต้องแคปเจอร
์นะต้องแคปเจอร์เลยเอ๊ะขึ้นปะ
โอ้โหอ่ะโอเค
แต่ผมว่าต้องอ่านหมดแล้วล่ะฮะใช่ป่ะ
อ๋อฮะผม
มันก็มีหลายเรื่องแต่ผมว่าโอเคไอ้อย่างเนี้ยของผมก็ชอบไอ้เนี่ยฮาราริอยู่แล้วใช่ป่ะเซเปียนโมริอุส21 Lesson ไอ้ผมว่าเล่มที่ดีนะผมว่าเล่มเนี้ยไม่รู้ได้อ่านยัง
เล่มไหนครับอาจารย์
นี่ Big DadBig Dead
อ๋อ Big Dead ของ Ray Dalio อ๋อ
oh, Ray Dalio ผมว่ามันตรง
หนามาก
ตรงมากเลยแต่ว่ามันจะมีไอ้มันเป็นกรอบไงแต่ว่าไอ้ตัวเล่มจริงๆมันไม่ได้หนามากมันก็ปานกัน
โอเคผมไม่
ได้แต่ผมว่ามันบอกว่าเรื่องนี้เขาบอกว่าตอนนี้ไม่ต้องกลัวเลยนะเรื่อง Dead อ่ะถ้าเป็น Dead ในประเทศนะไม่มีปัญหาเลยขอให้อย่าไปกู้ต่างประเทศนั่นผมว่าทุกประเทศทํา QE กันหมดอ่ะไทยไม่ทันนะไทยเจ๊งแน่เพราะว่าเราอ่านเรื่องนี้แล้วผมว่ากําหนดนโยบายการเงินได้เร
ื่อง
น
ี้คร
ับไอ้เรื่องนี้ผมก็ชอบออริจินอลนะผมว่าอันเนี้ยอะดัปแกรนอันนี้อยู่คอร์เนลมั้ง
ชอบ
ผมว่าแล้วผมว่าหัวใจคือตรงเนี้ยไอ้อะดัปแกรนใช่ป่ะเดี๋ยวก่อนอยู่ไหนเนี่ยผมว่าอะดัปแกรนก็พูดตรงนี้แหละว่าหัวใจก็คือเรื่องความอยากรู้อยากเห็น
ฮะ
ว่าผมว่าอันนี้คือหัวใจของการอยู่รอดในโลกปัจจุบันนะเว้ย
ครับ
ว่าคือคุณต้องเสือกอ่ะต้องอยากรู้อยากเห็นทั้งหมดเอาจริงโทษทีคือเหมือนว่าคุณก็ต้องพยายามแบบพอเห็นอะไรอย่าไปหยุดนะยังต้องอย่างเช่นเนี่ยผมเอ้ยคุยได้ด้วยใช่ไหมวะ
คุยได้นะ
อย่างตอนแรกผมว่าตอนซิงเกิลเดย์เมื่อปีที่แล้วอ่ะผมว่าเฮ้ยซิงเกิลเดย์มันคืออะไรวะมันพอเราเห็นเนี่ยเราเริ่ม เสือกอะอยากรู้จักเหตุใช่ป่ะแล้วก็ไปดูไอ้ Single Day Lazada ใช่ป่ะก็คือ Lazada แล้วก็มีไอ้อะไรนะ JD ไอ้ Shopee ใช่ป่ะแล้วมันอยู่ได้ไงวะ Curly ก็น่าจะรวยหรือว่าเพราะ Curly มันส่งเยอะ
ฮะ
จากจุดตรงนี้ที่เราอยากรู้อยากเห็นเนี่ยเราก็ไปอ่านเยอะเอาไปดู Curly ของ Curly กำไรผมก็เลยไปลงทุนหุ้นก็ได้กำไรว่าเออเอาไปหาไงพอเราอยากรู้อยากเห็นปุ๊บเราไปดูเคอรี่เราดูใครถือหุ้นเคอรี่แล้วก็ไปลงทุนต่อได้อะไรจากอยากรู้อยากเห็นนะจากจุดเริ่มต้นแค่ไอ้เรื่อง single day นะไปดู Lazada เฮ้ยทำไมมันขาดทุนชิบหายแล้ว 3,000 กว่าล้าน
ใ
ช่ป่ะ Lazada นะแล้วก็ทำไม Shopee ก็ขาดทุน 4,000 ล้านนะ
โห
ใช่ป่ะเฮ้ยรุ่นคุณป่ะหรือรุ่นพี่คุณป่ะไอ้นกใช่ป่ะ
อ๋อพี่นก
ใช่ป่ะพี่นกใช่ป่ะ
รุ่นพี่รุ่นพี่
อยู่ Shopee ใช่ป่ะ
รุ่นพี่ครับรุ่นพี่คร
ับ ผมก็สงสัยเฮ้ยมันขาดทุนมันอยู่ได้ยังไงวะสุดท้ายพอจากไอ้จุดตรงเนี้ยแล้วก็ไปทำให้สำเพ็งเราเจ๊งส่วนหนึ่งนะเพราะว่าไอ้พวกออนไลน์มันก็มาถล่มสำเพ็งถล่มอะไรเราอะแล้วจุดอย่างเงี้ยจากไอ้อยากยุ่งหลักเหตุเรื่องเนี้ยเรื่อง single day ที่มันขาดทุนเยอะผมก็ไปอ่านเฮ้ยตกลงทำไมมันถึงมีเงินมาขาดทุนมันก็เป็นเพราะว่าเรไดโอเราเพราะเงินมันท่วมโลกไง
ครับ
คนมันมีสตาร์ทมันมีเงินท่วมโลกตอนนี้มันยอมมาขาดทุน 3,000 ล้านในบ้านเราได้เพื่อค่าตัวเล็กตัวน้อยก่อนถูกป่ะแล้วก็ผมก็ไปอ่านไอ้เนี่ย Big Debt Crisis ไปอ่านแล้วก็สงสัยว่าเงินมาจากไหนวะไปอ่าน Where Does Money Come From ไปอ่านเรื่อง Macroeconomic ไป Subscribe Bloomberg จากที่ไม่เคยรู้เรื่องการเงินเท่าไหร่พอเราสงสัยแค่ไอ้ Single Day เรื่องเดียวอ่ะมันก็ต่อเนื่องให้เรามีความรู้มากขึ้นไงแล้วก็ไปถึงเรื่องการลงทุนแล้วสุดท้ายตอนนี้สนใจเรื่องนี้อยู่อ่ะ Modern Money Theory อ่ะซึ่งอันนี้มันก็ตอบโจทย์ปัจจุบันเรื่อง QE ได้อะไรเงี้ยแล้วผมว่าพวกนี้มันคือสิ่งที่แบบว่าพอจากหนังสือไอ้เรื่องออริจินัลเนี่ยบอกว่าคุณต้องอยากรู้อยากเห็นน
ั้
นจากเล็กๆเนี่ยมันต่อไปเป็นภาพใหญ่ได้ถูกไหมมันจากไอ้แก้ซิงไอ้เรื่อง single day ผมก็อ่านตอนนี้อ่านเล่มนี้อยู่ไงก็ modern modern money theory ซึ่งที่มันก็บอกเลยว่ารัฐต้องกู้เงินใน currency ตัวเองนะเพราะว่า deficit ของรัฐคือเวลของเอกชนนั้นผมว่าไอ้ที่รัฐทำคิดเนี่ยพวกนี้มันก็จะแบบพอเราอยากรู้อยากเห็นแล้วก็มีคำตอบมันก็อะไรเงี้ยผมว่าอย่าหยุดอยากรู้อยากเห็นมันต้องแบบยุ่งเข้าไปเรื่อยอ่ะเห็นอะไรก็มี question mark ถามไปเรื่อยเหมือนเด็กทำตัวเหมือนเด็กอ่ะเด็กก็ยังถามพ่อถามแม่ได้แต่โตมันก็คงต้องหาหนังสืออ่านหาความรู้เอาครับก็จากหนังสือก็คืออย่างเงี้ยไอ้เรื่อง original ก็ไม่เลวนะอดัมแกรนอะไรเงี้ยครับ
ครับ
อย่างที่บอกคุยกับต้อมเมื่อกี้หนังสือตัวนี้หายากเนาะเพิ่งไปคิโนมาซื้อไม่ได้เลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าอะไรรู้สึกว่าหนังสือหลังโควิดคือหลังโควิดแต่ว่าหนังสือที่เขียนก่อนโควิดมันไม่เรเลแวนต์เท่าไหร่
ไม่เรเลแวนต์แล้วใช่
ใช่แล้วพอเห็นหนังสือเต็มเลยไม่กล้าซื้อไว้เพราะว่ามันไม่ได้บรรยายเรื่องโควิดไง
ม
ันเดี๋ยวต้องรอให้ชุดใหม่ที่มีเรื่องโควิดออกมาอาจจะมีอะไรเจ๋งๆออกมาได
้ครับช่วงนี้อาจารย์ซื้อหนังสือที่ไหนครับ
ผมก็ซื้อคิโนอ่ะแต่ช่วงที่ไปส่งลูกก็ซื้ออเมซอนไงอ๋อแต่ว่าพอมาอยู่กรุงเทพผมก็ชอบไปผมไม่ได้อ่านออนไลน์อ่ะผมไม่ได้อ่านแบบอีบุ๊กอ่ะผมชอบแบบขีดๆจับ
ๆ
หนังสืออะไรเงี้ยผมก็จะอย่างเงี้ยก็จะมีอย่างเงี้ยติดมือไปเรื่อยเงี้ยนี่ก็ห้องสมุดผม
โอ
้แต่ว่าก็มีอย่างเงี้ยอ่านไปเรื่อยๆแต่เป็นพวกรุ่นเก่าอ่ะชอบขีดชอบไฮไลท์ชอบอะไรเงี้ยครับ
ครับ
แล้วต้องอ่านอะไรอันนี
้อ๋อช่วงนี้ครับอ่านผมจริงๆชอบอ่านพวกบิสไอ้อะไรอ่ะเรื่องราวของธุรกิจเป็นบริษัทเป็นบริษัทอะครับ
อ๋อนี่อ่านแล้วดีไอ้ Ride of the Lifetime ของดิสนีย์อ่ะอันนั้นก็ดีนะ
ดิสนีย์อันนั้นก็ดีครับล่าสุดอ่านจบไปสักพักแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าในพอดแคสต์ Facebook ฮะคือ Facebook เนี่ยไม่เคยออกหนังสือแนวนี้เลยนะครับเขาเพิ่งออกมาสตีเฟนเลวายเขียนแบบเกี่ยวกับซักเคอร์เบิร์กแบบหนา
อะไร
แบบไว้หน้าเดี๋ยวจะมาเล่าดีมันพูดตั้งแต่ต้นจนจบเลยก็ไพรเวซี่อะไรเยอะ
เรื่องนี้อ่านยังผมยังไม่ได้อ่านเลย
ดีแล้วดีมากจ้า
ดีป่ะ
ดีบริหารคนเลยครับอันนี้ Netflix
ดีมากครับยังไม่อ่านได้ซื้อมาแล้วแต่ยังไม่ได้อ่าน
ดีครับเล่มนี้ผมชอบมากครับ
ดีครับ
ครับอาจารย
์โอเคเลยมีอะไรแชร์กันอย่างนี้ดี
ครับประมาณนี้ครับอาจารย์โอ้โหจบเราจบพีคนะครับอาจารย์คนเราจบคนไม่ออกเลยครับจบที่650คน
ได้เวลาไปเที่ยวอะไรแล้วครับจะมาเสียเวลาหน้าจอไปร้านลาได้แล้ว
ครับก็จริงๆวันนี้ไงต้องขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับก็สำหรับ8บรรทัดครึ่งนะครับอย่า ก่อนออกอย่าลืมเขียนฟีดแบคให้หน่อยนะครับชอบอะไรอยากจะให้ปรับปรุงเรื่องไหนนะครับเขียนเข้ามาให้นิดนึงนะครับก็อาจารย์ชาติวันนี้ผมคิดว่าคนน่าจะได้ความรู้หลายๆก้อนเลยนะทั้งเรื่องเมืองเรื่องบริหารงานแล้วก็เรื่องต่างๆอนาทิปส่วนตัวอะไรโอ้มันหลายเรื่องเลยยังไงวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์มากๆ
หลายเรื่องผมก็ไม่เคยเล่าที่อื่นเลยเนี่ยวันนี้เปิดอกให้ต้องแล้วก็เพื่อนๆต่างครับขอบคุณนะครับเป็นเกียรติครับยินดีครับ
ขอบคุณครับอาจารย์ครับ
ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ